Dobrý večer, děkuji za pozvání. Je tak tady Romanovi a tak vám všem, že jste přišli. To téma novodobé dějiny Izraele možná vás trošku překvapí, protože ono to není klasická cestomálie, když to řeknu. Že? Já sice mám připravené i nějaké obrázky pro ty vánoční téma, pro případ, že by na to došlo, že já jsem to viděl, jak to v tom detailně vypadá dneska. Ale ta přednáška samotná je vlastně o něčem, co je 100 let staré, nebo 60, 70 let staré. Není to ani, jak už tady bylo zmíněno, ani ještě vánoční, to znamená vlastně to biblický, ani v úplné současnosti, možná se tím také trošku dostaneme. Proč o tom mluvíme? Jednak protože tady jsem byl na toto téma požádán, abych mluvil. Jednak si myslím, že je to zrovna taková věc, která dneska trošku chybí. Většina lidí ví něco o starověkých dějinách Izraele. Ať už jsou to křesťané, že čtete starý zákon, konec konců i nový zákon, tak prakticky to jsou dějiny Izraele a některé ty části těch dějin jsou velice podrobně popsány, než úplně do detailů. A dneska vlastně věda potvrzuje velice jasně, že to, jak je to vždy popsané, že je to pravda. Já se tím zabývám dlouhodobě, tak přímo tady s tím, takže vím, že to tak je. Na druhou stranu, ty dějiny starověkého Izraele skončily v roce 70 našeho letopočtu, to znamená tady před 2000 lety, ve chvíli, kdy Římané dobili Jeruzalém, zničili chrám, který byl vlastně centrem židovské bohoslužby, a tím, co tam obyvatele, tedy Židy, spojovalo dohromady, všichni chtěli být v Jeruzalémě kvůli tomu chrámu, což při okolí zničili chrám a navíc většinou z nich vyběhli a zbytek rozehnali, a prostě to padlo a zbytky Izraelců, kteří tam ještě žili, byli definitivně v jejich zemi zdecimováni a rozehnáni v roce 135 při tzv. Druhé válce židovské, kdy se ještě jednou Židé pokusili tu svoji zemi opanovat, ovládnout a znovu si tam vybudovat vlastní království. Přesto proti římské přesile neměli šanci a v roce 135 tedy to druhé povstání bylo definitivně potlačené. Prakticky všichni, nebo téměř všichni Židé žijící v okolí Jeruzaléma a v tom centru toho státu byli vybiti nebo rozehnáni do celého světa, většinou se sem do Evropy třeba dostali jako římští otroci. A od té doby končí prakticky historie Židů, izraelského národa v jejich vlastní zemi, je přerušená vlastně 2000 let. Židé se mezi tím nestratili, to možná víte z vás, z prší, si trošku pamatujete, tady na vysvětšení bylo také poměrně dost. Rozdíly se mezi všechny národy tehdejší doby, takže i hodně do Evropy. 2000 let žili prakticky v té normální společnosti jako trošku odlišní lidé náboženstvím, kulturou, životním stylem, vzděláním a podobně. A vlastně před 100 lety přibližně, a k tomu se teď dostat, začala vlastně psát ta moderní historie Izraele, o tom budu mluvit. Já jenom jsem tady připravil mapu, abychom si uvědomili, jak velký Izrael je a kde Izrael je. Zapomněl jsem si doma laser, ukazovátko, to se mrzí. Ale tady máte mapu Blízkého východu. Vidíte tam velké Turecko, vidíte velký Egypt a kousíček nad Egyptem vidíte malinkatý úzký kruh země, který se jmenuje Izrael. Vidíte ho tam. Potom vpravo je mnohem větší Jordánsko, menší Libanon, proti Izraeli obrovská Sýrie, veliký Irák, no a dnešní vlastně velký problém pro Izrael, ale nejen pro Izrael, obrovský stát Irán, vidíte ho tam, vlastně spolu se Saudskou Arábií jsou to dvě největší země na Blízkém východě a svým způsobem dá se říct, že i nejsilnější, tak to už jsme trošku v těch úplně nejmodernějších dějinách, protože že Irán je hlavně problémem dneška. Ovšem, jak víte třeba z toho starověku, z těch biblických dějin, Irán neboli Peršané, tedy Perzie, byla v určitém období vlastně Izraele také vládoucí říší nad Izraelem. Bylo to někdy po 6. století před naším letopočtem, respektive od 6. do 4. století před naším letopočtem. Už tehdy Perzie, tedy dnešní Irán, ovládala celou tu oblast Blízkého východu, včetně Izraele. Nicméně, i moderní dějiny Izraele jsou spojené s tímto člověkem, jmenoval se Theodor Herzl, byl to vídeňák, vídeňský novinář, který byl v druhé polovině minulého století, pardon, předminulého, v druhé polovině 19. století, ve Vídni, Rakušák, vídeňák, jako polenou se řekne, ale měl židovský původ. On se sám za Židem moc nepovažoval, nechodil do synagogy, v dětství ho nechali rodiče obřezat, ale oni sami příliš nevyznávali židovskou víru. Takže on spíš tak matně tušil, že má ze Židy něco společného, a jinak to byl tedy na dnešní dobu moderní novinář, který se napomítl víceméně náhodou v závěru 19. století ve Francii, u vyšetřování Dreyfusovy aféry, říká víte něco, to byla špionážní aféra ve francouzské armádě, a ten poručík Dreyfus, který byl obviněn, ukázal se, že tedy neprávem po určité době, ale tehdy to byl obrovský problém, tak všichni byli proti němu. Herzl to sledoval, co by novinář psal o tom články do svého vídeňského nebo do novin v Vídni, pro které pracoval. A co ho na tom zarazilo, že na úkoru tomu, že byl vidět, že ten Dreyfus je v té celé záležitosti nevinně, a se to v letech, které nakonec vidět, prokázalo, tak všichni proti němu byli zaujati. A ukázalo se, že hlavním důvodem bylo to, že ač to byl francouzský důstojník francouzské armády, byl židovskému původu. Hrcla to tehdy se tak dotklo, že nad tím se vyšel, říkal, no konec konců já mám také židovský původ. Co by se stalo, že za pár let se někdo z nějakého důvodu začne navážet do mě jenom proto, že zjistí, že já mám židovský původ. To přivedlo k hlubšímu přemýšlení nad antisemitismem a nakonec vlastně přišel se, že Židé, kteří byli, jak jsem řekl, rozptýleni prakticky po celé Evropě a i v Americe tehdy už byly v dalších státech světa, takže by stálo za to, kdyby měli svůj vlastní stát, kam by každý, kdo by se cítil být nějak pronásledován, pro svůj původ se mohl stáhnout. Herzla to tak zaujalo, že napsal knížku, která se jmenovala Židovský stát, vydali v roce 1896 a ta knížka spustila takovou reakci, že už o rok později, v roce 1897, se v Bazileji na švýcarsko-německém pomezí sešel první sionistický kongres. Tam se sjeli Židé z celého světa, respektive jejich zástupci, a vlastně tam na tom kongrese se rozhodli, že budou usilovat o vznik samostatného židovského státu nejlépe v Palestině, tedy v místech, kde vlastně před 2000 lety ten svůj vlastní stát měli. A teď udělám malinko takovou odbočku. Většina z vás, které se dívám, tak jste toho trošku dřívějšího data narození, tak si to pamatujete, já si to pamatuju také, že ještě před 20 a více lety slovo sionismus bylo málem neslušné nebo hodně neslušné slovo a jedním dechem se v tehdejší společnosti mluvilo o tom, že největší nepřátelé socialismu jsou americký imperialismus a židovský sionismus. Nikdo pořádně nevěděl, co ten sionismus je, když se to takhle říkalo. Tak, abychom to nějak vysvětlili, sionismus je velice jednodušeně řečeno izraelská snaha vrátit se na Sion. Možná víte, že slovo Sion, nebo název Sion označuje horu, jednu ze sedmi hor, který se dneska rozkládá Jeruzalém. Byla to ale první hora, na které se možná rozkládá ten úplně starý, jaký Jeruzalém byl, prostě na úbočí hory Sion, a proto i ve starém zákoně všude, kde se mluví o Sionu, hlavně v Žalmě, tak vlastně to označuje Jeruzalém jako takový. A ten název Sion se vlastně přenesl do dnešní doby také, přestože později izraelský chrám nestál, nebo židovský chrám nestál, nahoře Sion, ale na současné hoře Moria, také v Jeruzalémě, přestože dneska centrum Jeruzaléma, nebo už to starověké, to starší centrum Jeruzaléma, bylo více na sebe od hory Sion, přesto slovo Sion, a ten název Sion označuje Jeruzalém, označuje pro Židy její zaslíbenou zemi, sionismus je prostě snaha vybrat ve své zemi. Já bych ty sionistické snahy Izraelců v průběhu posledních 2000 let označil vlastně velice lapidárně. Nechce nás tam jedné tady tam všichni pokoj. Okolo 2000 let Židé usilovali, když se jim to vlastně před 60 lety povedlo, tak se tam dosáhli a ten pokoj mají dodnes. K tomu se ještě trošku dostanu a možná k tomu něco řeknu zítra v tom kázání ráno s tím pokojem. Teď se vrátím k tomu Theodoru Herzlovi. Ten vlastně se považuje za takového zakladatele jednotného sionistického hnutí. Byl ten, který to uvedl v život, svolal ten kongres a na tom kongresu teda padlo už zásadní rozhodnutí. Ano, budeme to usilovat. Herzl si tehdy, když ten kongres skončil v 1897, zapsal do svého deníku. Včera jsem založil židovský stát a do 50 let se stane skutečností. Ani sám dobře nevěděl, jak je to dobrým prorokem. Skutečně je prakticky přesně 50 let poté, v roce 1947, 29. listopadu, teď nedávno bylo výročí. Spojené národy, předchůdce dnešní OSN, rozhodli o rozdělení Palestiny a vzniku izraelského státu. A půl roku na to, v roce 1948, v květnu, o tom došlo k tomu, že ten izraelský stát se skutečně byl vyhlášen a stát se skutečností. On se ještě dostaneme. Kurá Theodor Herzl se toho ale nedožil, protože v roce 1904 umřel fakticky na vyčerpání. Říkají o něm jeho objevovatele, že té věci nebo té myšlence nového izraelského státu skutečně obětoval svůj život, organizoval, jezdil, zařizoval, pracoval diplomaticky tak náruživě, že to prostě jeho srdce jeho zdravotní stát nevydrželi. Umírá velice mladý, to bylo asi 44 let, umírá vlastně pro tu svou myšlenku. Během té doby, co on vlastně vymýšlel a organizoval a dávali dohromady peníze, vlastně Židé na celém světě do fondů, které byly založené v Bazileji, tak během té doby, v následujících 20 letech, se odehrála řada změn v Evropě a vlastně v celé tehdejší světě. Ty změny byly hlavně podmíceny první světovou válkou. Do první světové války celý Blízký východ, nebo téměř Blízký východ, s výjimkou té Severní Ameriky, patřil pod nadvládu tehdejší otomanské nebo turecké říše, to turecká nadvláda. Turci vládli v Palestině, dnešním Izraeli, vlády už 400 let. Předtím tam vlastně vlády Mamelucí, to znamená Egypťané, ještě předtím Arabové, mezi tím tam byli dnes přidáci. Vlastně od 7. století našeho letopočtu zmínkou dvou sektor v Izraeli a v celé té oblasti vlády neustále muslimové. A v roce 1917, během vlastně válečného tažení blízkovýchodního, první světové válce, bylo Turecko poraženo, Briti a Francouzi, a Britové osvobodili Palestinu. Když bylo po válce, tak vlastně se tam začínaly ty jednotlivé státy teprve vytvářet, v té době tam žádný Irák, žádná Sýrie, žádná Arábie, jako takové, jako státy jednotlivé nebyly, ani Jordánsko, ani Palestina nebo Izrael, to se tam začalo vytvářet a vlastně takzvaná Sykes-Picotova komise už v roce 1916, znamená, že před koncem té války, ale v chvíli, když bylo jasné, že Turecko bude poraženo, tak se tam rozdělila sféry vlivu. To byla komise francouzsko-britská, a oni se dohodli, a tady to máte namalované, že Sýrie dnešní a vlastně to, ta oblast na sever od Izraele, že zůstane pod správou Francie po válce, a ta oblast Palestiny a ještě směrem dál na východ Irák, že bude pod správou Británie. Namalovali tam hranice, v podstatě od stolu, vidíte, že ty hranice jsou to rovné čáry, že to opravdu bylo namalované, jak se jim to zdálo, není to vedené podle nějakých řek, podstů a podobně, prostě udělané pravítkem na stole. A Britové, kteří si potřebovali trošku tam tu pozici upevnit, protože se vědělo, že Saudské Arábie v Iráku a v Iráku jsou velké zásoby ropy, což už před těmi téměř stolety začala být velice zajímavá komodita. Tak Britové získali Palestinu tehdejší jako takzvaný mandát. To znamená, dostali zprávu, oni to nekolonizovali, dostali pověření od OSN, aby tam vykonávali zprávu po dobu blíže neurčenou, počítalo se nějaká desetiletí, možná i déle, a dokud se nevyjasní, jak ta situace tam bude vypadat. V roce 1917 takový velký příznivec a představitel toho sionistického hnutí, známý Aaron Rothschild z té světové prostorové finančnické ligy, dostal příslib od Lorda Balfoura, což byl tehdejší ministr zahraničí ve Velké Británii, dostal příslib, že britská vláda bude podporovat vznik samostatného státu po válce právě na tom území té Palestiny. Toto se nazývá Balfourova deklarace a od té chvíle lidé také už počítali s tím, že se podaří ten stát budovat. Ten britský mandát, vidíte ho tady, byl poměrně dost velký, zabíral vlastně celou Palestinu a celé Jordánsko. A původně to plánu bylo, že právě na tomto území vznikne židovský stát. To bylo veliké. Ovšem na tom území žilo v té době zhruba milion Arabů, obyvatel arabského původu. A žilo tam v té době, zase řekněme v té době někdo toho roku 1920, 1917, tak žilo řekněme 100 tisíc židů, pustilo se záležitý, ale je v záru 10 tisíc bylo, tak těch Arabů tam žilo mnohem více. Ti židé tam byli rozstýleni spíše právě podle toho pobřeží a prakticky v tom Jordánsku byly pouze Arabové. A Britové, když zjistili, že sice něco slíbili, ale že Arabům se to asi nebude líbit, kdyby tam pustili Židy z Evropy, tak se to snažili nějakým způsobem vyřešit. A vyřešili to tak, že v roce 1922 odřízli tu větší východní část, to takzvané Jordánsko, a prohlásili tehdy, že v Jordánsku vznikne arabský stát a v té druhé části, která se tam nazývá Palestina, takže vznikne židovský stát. S tím, že by se neměli původně míchat dohromady. To se sice to Jordánsko vzniklo, nebo tehdy vzniklo Jordánsko, a nakonec se to líbilo, ale ne všem. Ono to nebylo tak jednoduché, jak to teď říkám, a šlo vůbec o britské zájmy, Britů záleželo na naftě, na ropě, na židovských právech. A šlo o to, že v Iráku, který také patřil původně pod tu britskou správu, se našly velké zásoby ropy, to se vědělo, a Britové, aby si pojistili, že ta ropa poteče k ním, ne třeba do Ameriky nebo někam jinam, tak se dohodli s jedním z arabských náčelníků berlínských, to byl prostě takový ten náčelník, nebyl to žádný politik, tím to takový, se dohodli, že jmenoval se Abdullah, že ho udělají v Iráku králem, že bude jako studený, tam ho prohlásí za krále, budou ho podporovat, že uznají ho mezinárodně jako krále a on jakoby za to dovolí tam těžit ropu. Takže to ho udělali. Nakonec ale tento Abdullah udělal výkonnějšího bratra Faisala, také ten z té rodiny, který se Britům vnutil a dopadlo to tak, že králem v Iráku nakonec prohlásili Faisala nikoliv Abdullaha. No a tím měli ale prostě pojištěno britské zájmy v Iráku, Irák vznikal jako vlastní stát a ještě tady pořád zbývala ta britská Palestina. Ten Abdullah se cítil být uražený, že ho takto obešli, a protože měl mezi těmi beduinskými kmeny, které tam žili v poušti poměrně rostoucí vliv, a protože by mohlo být nebezpečí, že bude napadat různé konvoje britské, které tam budou dopravovat těžit a podobně, hlavně šlo tu roku, tak se dohodli s Abdullahem, že to teda udělá jinak, že jemu udají také království, právě podřízli to za Jordánsko, nazvěme to za Jordánskem, tam ustavili druhého krále, to byl tedy král Abdullah, a dohodli se s tím, že vlastně všichni Arabové budou vědět toho království s příčnou souhlasí, vlastně Palestiny, protože byli někdy poddaný. Ovšem, ti Arabové, kteří byli na té palestinské straně, to vidíte trošku vyznačené tím modrým jezerem, což je vlastně Mrtvé moře, tak ti všichni, co byli mezi Mrtvým mořem a Středozemním mořem, ti nechtěli se stěhovat moc do Jordánska, ne, že by měli co stěhovat, oni tam ten měsíc neměli. Ale spíš to byly zase zájmy na té mocenské. Tam bylo ještě několik menších kmenů, které tam byly a které prostě nechtěli přijmout nad sebou nějakého bývalého náčelníka vědomického, který je teď králem. Řekli, my nepůjdeme, my tam prostě nepůjdeme. Začali na Brity tlačit, že chtějí také nějaké vlastní království. A už vůbec ne, že tam nechtějí žili. Britové nevěděli, jak se tam vypustit, protože tam si tak jako pěkně všechno poskládali, měli to zajištěné v tom Iráku i v tom Jordánsku, teď jak to udělat s tím, s těmi Palestinci, začali přemýšlet o tom, že by rozdělili ten zbývající kousek toho území té Palestiny a že by tam část toho dali ještě Arabům a zbytek by zůstal pro Židy. Nebylo to moc fér, ale prostě taková byla situace v těch 20. letech minulého století. V době, kdy herci už byl dávno po smrti a na jeho místo nastupovali další schopní lidé, Židé, tady jeden z nich, pokud se uvidíme trošku staršího, tady ho asi nepoznáte, ale toto je člověk, který patří mezi, jako v Izraeli, mezi syřické kony nebo mezi lidi, kteří jsou pro Izrael silně důležitý, podobně jako třeba Bratíček Masaryk pro nás, to je vlastně ten hlavní zakladatel izraelského státu David Ben Gurion. Za mladá, jak to vypadalo, ještě opak uvidíme později. To byl člověk, který patřil v té druhé generaci politiků, diplomatů, nadšenců hlavně, kteří chtěli vybudovat v té Palestíně stát, kam by mohli Židé celého světa. V té době už, protože ten přístup ze strany britské byl, tak v té době vlastně v Evropě, převážně v východní Evropě, znamená v Polsku, hodně na Ukrajině, anebo v Rusku carském, ale i v dalších místech, u nás také v Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, těch chudších zemích hlavně, ale kde v té době ještě byly stále ohromy a odtlak na židovskou muslimu, tak se hodně rozšiřovaly právě ty sionistické myšlenky a mladí lidé se připravovali k odchodu do Palestiny. A už vlastně koncem toho 19. století a na začátku 20. století poměrně houstě, to znamená v řádech tisíců lidí, někdy i víc, odcházeli a stěhovali se vlastně na vlastní ostrovu právě do té Palestiny. Takový poměrně velký odchod byl v roce 1914, kdy v Moldávii došlo k řadě pogromů, ze kterých bylo několik tisíc obyvatel židovského původu pozabíjeno a místní Židé se rozhodli, že tady nebudou čekat na to, ještě vybrali Titova. A tehdy asi 40 tisíc Židů z Moldávie a z okolí odešlo do Palestiny, což byla poměrně velká skupina. No a tyto lidé, kteří tam přicházeli vlastně do Turecké říše, do Osmanské říše. Turci je tam zpočátku rádi viděli, protože to byla, ta země byla neobdělávaná, vlastně Izrael, dnešní Izrael byla poušť, naprostá poušť, kde bylo několik malých měst, Jeruzalém v roce 1912 tisíc obyvatel. Vlastně bylo 7,5 tisíce Židů, tak na okraji vlastně jsou tisíce bylo Arabů a zbytek byli lidé z Evropy, Evropané. No tak, a to bylo největší město v oblasti, sluče malé, a zdaleka vlastně jako ostatní byly už takové vesničky, nebo je tam příliš moc. Nebylo na tom prakticky žádné zemědělství, protože na poušti se zemědělství nedalo, jenom tak někde v nějakých potocích, kterých je tam velice málo, nebo podél Galilejského moře bylo nějaké zemědělství, ale prakticky na to nebylo nic. No a do toho se stěhovali vlastně Židé z Evropy, hlavně mladí lidé, kteří měli před sebou nějakou budoucnost, zakládali tzv. Kibuci. Kibuci to byly takové skupiny lidí, tady máte závěr z jednoho z kibuců, který tam byl v té době založen. To je skupiny lidí, které získávali půdu, Izraeli tu půdu pro mě zakoupil Židovský národní fond, později se nazýval Židovská agentura, tedy orgán, který shromažďoval peníze do židovského světa a za ty peníze nakupoval Palestině převážně od bohatých arabských velkostatkářů nakupoval půdu. A vždycky, když měli trochu půdy nakoupeno, tak tam přivezli 20 mladých lidí, těch chlapců, vyložili je tam, dali jim zásoby jídla na celý rok, dali jim nějaké nářadí, dali jim nějaké stany a řekli, tak tady založíte kibuc, tady založíte osadu, tady jsou vesnici. No a ti lidé začali tím, že samozřejmě nejprve si museli udělat na nějaké podmínky k životu, to znamená zajistit si vodu, aby měli jak už vykopání studny nebo nějaký systém a podobně, museli si tam udělat aspoň nějaké primitivní příbytky, rozdělili si služby, no a jejich ten vypadal tak, začali tedy obdělávat půdu. Podotýkám, že ve většině případů to bylo buď to v poušti, a nebo naopak, protože sever, Galilea, sever Izraele byly naopak močály a bažiny, takže to bylo buď to v poušti nebo v bažinách. Úrodnou půdu jim tedy nikdo neprodal, je to hloupý, ta úrodná půda tam měla obrovskou cenu. No a ta jejich práce vypadala třeba tak, že ráno je brzo vzbudili, služba je vzbudila, všechno nám připravili na snídani, všechno se nasnídali, potom nám vzali na záda nůžky, do ruky lopatu a šli celá skupina naraz, několik třeba i kilometrů, z kopce dolů, někam do nějakého údolí, kde v době dešťů voda naplavila trošku zeminy. Naházeli to do těch nůží, tam dali si to na záda a chtěli se hezky ve skupině nahoru zpátky, přišli do těch míst, kde měli tu vesnici zakládat, tam schodili ty nůže na vykolikovanou poušť, kde je v budoucnu ve pole. No, naložili si to na záda znovu a takhle to šli třeba několikrát. Pak měli oběd, odpoledne to bylo po odpočinku, odpoledne to ještě zopakovali, záleželo, jak to bylo daleko, to měli daleko. No a večer celý řízení padly, snuli a druhý den se to opakoval, tak to pošlo v šťastných týdnů. Takže ty začátky byly velice těžké, samozřejmě za rok, když to vydal jeho kancel, tam měli poličku a některé, a na to začali něco testovat, ale neznamenalo, že přestali nechci to stále využívat. Postupně to vlastně pozaleňovávali, udělávali, aby jsme byli v Izraeli, tak víte, že dneska Izrael místě, které slouží zemědělství a hlavně tedy na těch izraelských čistě izraelských a čistě izraelské straně, které jsou krásná, podělávaná krajina, kulturní krajina, která i v našich podmínkách nejčistě vidění. Tady vidíte závěr, z toho začínali ty stady, dneska už tam všude rostou velké stady, tady prostě vzadu máte kibuc, kibuc a osadatel vždycky ty domy dívali vždycky na kopcích. Nebylo to z důvodu, že by se obávali napadení, i když později také, ale hlavní důvod byl ten, že na kopcích vždycky byla nejhorší půda, že a čím níž, pokud to bylo pod kopcem, nebylo obočí kopce, takže se ještě nějaká ta půda mohla být spavena a oni potřebovali využít každou zemi, která se dělala na plnou půdu. Ty podmínky, z jakých Židé obdělávali tu půdu, v prvních desetiletích pro nás jsou těžko pochopitelné, existuje z toho řada záznamů, ať už fotografických, první filmy, vyprávění pamětníků, kteří dodnes žijí, a zase dodnes zase se setkal s řadou lidí, kteří prostě před těmi 60 a více lety běhali s ručem jako 15 lety, 16 let lidé, mladí a vyprávěli, jak to bylo tvrdé, jak to prostě bylo. Arabům se to vůbec nelíbilo. Nelíbilo se jim jednak to, že nebyli, aspoň tedy někteří z nich, kteří tou vládli, že jim nebylo světané také nějaké království. Oni měli představu, že tahle oblast toho budoucího Izraele, tedy Palestiny, by se mohla stát dalším královstvím. Hlavně o to usiloval rod Husajní, jeruzalemský rok, jeruzalemská arabská šlechta. Oni by chtěli vládnout v této oblasti. A když zjistili, že to u Britů neprosadí po dobrém, že prostě Britové také ne, tady budou vědět Židé, Rusové, to rozumí, tak začali dělat zlé, zkoušeli to po zlé. A už taková 20. léta minulého století jsou poznamenána řadou výbuchů arabského hněvu, především proti Židům, kteří se tam posazovali. Docházelo ke krvavým střetům, které britská moc tedy zpráva, pokud možná se snažila pokračovat, nebo jim dokonce předcházet, zdaleka ne, že to takové dařilo. V těch velkých městech ještě jakž tak, ale na venkově se to příliš nedařilo, ty kibuci na venkově byly vlastně v trvalém ohrožení ze strany arabských sousedů a než by se dočkali nějaké pomoci, když by tam přijela nějaká britská hlídka nebo vojsko, než by tam zasáhlo, tak kdyby došlo k nějakému přepadení, tak už by byly na našich mrtví. Takže Izraelci začali vytvářet vlastní podzemí, tedy neoficiální ozbrojené složky, nejprve se to jmenovalo Šomer, což byla strážce, postupně se to přejmenovalo a vznikla z toho tzv. Hagana, což je poměrně známý název, to byla podzemní armáda Izraela. Do té Hagany, vlastně do té organizace, patřili téměř všichni lidé, kteří byli na území Izraele a v úvodě byla tato armáda založena proto, aby bránila existenci vstup Izraeli či Arabů. Těch střetů a těch bojů, ke kterým tam dokázalo, je postáno velice mnoho. Prakticky všechny ty nově vzniklé kibuce museli bojovat o svou existenci. Jednak často se svými sousedy, protože ty Arabové byli pod vlivem toho klanu Husajní, byli pod vlivem co tam byly letitky nebo staletí staré vazby mezi jednotlivými rody a díky těmto vazbám potom byly i
Česká vesnice, kde jsme měli byly přátelské vztahy mezi Židy a sousedními Araby, kde je najednou ty vztahy přitrhané. K tomu ještě přispěl další takový zvyk, který tehdy tam už byl celá staletí, že na území Jordánska, respektive ještě dál, to je Saudské Arábie, žijí košovné arabské kmeny, které tam žili v poušti, tam je jenom poušť nic jiného, ale vždycky na podzim, když to sklizni, tak tyto kočovníci udělali výpad do úrodnějších krajů, to znamená i do oblasti Palestiny. Tam prostě přepadli místní zemědělce, ozbírali jim část úrody, aby měli sami co jíst, a se odjeli zpátky. Vzhledem k tomu, že ti kočovníci byli bojovní, jestli ti zemědělci nebyli bojovní, tak většinou se to obešlo bez bojů, prostě přišli, vyplancovali, zemědělci si předem schovali to, co nutně potřebovali, a ten zbytek, co měli teda, tak věděli, že o to přijdou, ale měli to ať řízené, aby to přežili. Tak to prošlo celá staletí. No ale to, co fungovalo mezi Araby, to zůstalo fungovat ve chvíli, kdy tam Židé takovým dost náročným způsobem vybudovali nějaká pole, sklidili první, druhou úrodu, jenom se tam objevili nějaký arabští kočovníci, který to zvětšil, že ten nechápad prostě měli svoji těžce výtrhnou úrodu, někomu dávat, jak se začali bránit, na to ty kočovníci nebyli připraveni a docházelo tam ke střetu, které obvykle skončili tím, že Izraelci ten to vyrazili, ty kočovníci zahnali. Což je samozřejmě jich udělal spoustu o to větší střet a dá se říct, že vlastně ta 20. léta, 30. léta, jenom byla takovou dobou bojů těch místních lokálních šarvátek, ale krvavých, o půdu, o místa, protože Arabové tak prostě ty Židy nechtěli. Na druhou stranu, a o tom se téměř dneska nemluví, díky nám, že tam přišli lidé a začali tam něco dělat, oni tam začali samozřejmě pěstovat, dělat půdu, zemědělství se tam vrátilo, díky tomu ale bylo třeba zpracovávat ty produkty, takže vznikaly i menší průmyslové závody, potom na pobřeží ve městech začala být města v roce 1909, byl založen Tel Aviv, doslova, jak se říká, na zelené louce, tady na výzečních dunách, na pobřeží Středozemního moře, to na místě, kde nic nebylo, bylo to rozparcelováno, to tam čistě židovské město první, v okolí samozřejmě začal být průmysl také, obchod. No a takováto konjunktura najednou vytvořila spoustu pracovních příležitostí a Arabové z celého Blízkého východu začali stěhovat do Palestiny. Protože je Židé zaměstnávali, té práce bylo víc, než stačili ti obyvatelé židovského původu zvládnout, tak je zaměstnávali a dobře platili. Což tehdy, v tehdejší době, vlastně ještě to té turecké vlády, to zcela výjimečné, takže se říká do dnes u nás, že nic se špatně jako turecké hospodářství, protože to hospodářství v té turecké říči velmi se stalo tehdy. A najednou se tady objevila skupina, která měla jasný cíl, něco budovala velice dobře, dávala dobře vydělat, takže se tam Arabové stěhovali do té oblasti ještě rychleji, než tam přibývali Židé. Dneska, když se říká, že tam Arabové žijí už staletí, staletí, jak jsou kudáci, že jim tam ubližují, tak je třeba to brát velkou rezervou, protože drtivá většina dnešních palestinců v oblasti Izraele vlastně tam je stejnou dobu jako Židé, protože jejich předkové, jejich pravabičky a pradědové se tam přistěhovali do těch úplně odinou, v té době, kdy se tam začínali bojovat Židé. V roce 1947, nebo mezi tím byla druhá světová válka, která naštěstí tuto oblast nezasáhla příliš. Tady vlastně zůstala ta britská zpráva v době války, ale Židé v Evropě, víte, že to říkali ošklivě, 6 milionů jich zemřelo ve vyhladovacích koncentračních táborech, nebo důsledku té války. A v té době, vlastně v době války, v té oblasti Palestiny byl poměrně klid. Židé tehdy ve strachu, aby se Hitlerovi nepodařilo dobít tuto oblast, podporovali Brity, podpořili je dokonce i v válce 30 000 židovských dobrovolníků,
přihlásilo na frontu, převážně tedy na západní frontu, a bojovali ve válce. Ale když bylo po válce a Evropa se nově uspořádávala, tak se najednou ukázalo, že v Evropě jsou miliony lidí, nebo hodně to byly statistice, ale tam se ukázalo, že je miliony, kteří jsou bez obličejky. To byli ti lidé, kteří přišli o majetek, přišli o své domovy, byli vystěhováni do těch táborů různí, a nebo byli někde na útěku na cestách a najednou už se mohli třeba oni vrátit zpátky a neměli kde být. Řada z nich byla ještě dlouho po skončení války, třeba měsíce po skončení druhé světové války, ubytována stále v těch táborech, které předtím byly zavřeny. On se pro se skoro nic nezměnil. Sice už nešlo o život, sice už dostávali víc, měli lékařskou péči, byli oblečeni, měli zajištění tedy ty životní funkce, ale neměli doklady, neměli se tam vrátit a byli tam v podstatě zbylosti nějakých úřadů, tedy těch hlavně amerických nebo sovětských, a nevěděli, co s nimi bude. A navíc žít celé dvě nebo týdny a měsíce v místech, kde jste viděli, že před nedávnem zabili vaše blízké, také není nic příjemného. Takže tito židé se chtěli vracet buď do svých domovů, což vyšlo velice těžko, a nebo chytně se dívali na tu novou zemi, kde budou moct začít takový nový začátek. Všichni chtěli do Palestiny, ale místní Arabové proti tomu tak vehementně bojovali a dělali Britům takové problémy, že Britové se toho zalekli a začali ten příliš těch navrátilců nebo Židů do Palestiny omezovat, dokonce se bych řekl skoro škrtit, protože nejenom, že omezili čísla, ale všemožně bojovali proti tomu, aby si tam třeba i nelegální způsobem nějaký Židé dostali. Takže mnoho Židů z Evropy, kteří se snažili dostat do Palestiny, a nebyly to jednotlivci nebo desítky, ale byly to celý proud lidí, tak je tam prostě britská zpráva nepustila. Známe jsou ty případy, kdy třeba celé lodi, které jsou plné lidí, stovky nebo prostě v některých případech na těch lodi, tisíce lidí z Evropy se dostalo do Palestiny, naložili se někde v italském nebo v rumunském, jugoslávském nějakém přístavu, se naložili na loď, která plula do Palestiny, a když dopluli ke břehu, tak je vlastně zajala britská vojenská loď. Celou tu loď odpáhli třeba na Kypr, na Maltu, na některých těch ostrovů, a tam ty lidi vyložili a nahnali je do tábora, zeleného tábora, a byli zajetí. A moc si proti tomu koncentráku nepolepšili. Oni tam se zase měli jistotu života, dostávali na nich, dostávali oblečení, dostávali lékařskou péči, ale nebyli zase v lágru a někteří nestrávili ještě třeba dva měsíce do těch válce, bylo příšerné. No a samozřejmě to hnutí uvnitř Izraele nebo těch lidí, kteří tam byli, že se snažili za každou cenu tu myšlenku prosadit. Britové to celé slíbili, že se toho zalekli, začali od toho odsouvat. Arabové proti Židům nepokrytě vystupovali. Židé se brali za to, aby jim bylo umožněno vytvořit vlastní stát. To napětí tam stoupalo, Britové ho nezvládali, takže v roce 1947 na jaře navrhli, aby jednak Britové řekli, že se zřeknou vlády na Palestinou, že chce být zpátky OSN, a jednak navrhli, aby tedy byla Palestina rozdělená, když je jeden zbytek, na dva státy, na židovský a arabský. Tady to máte na té mapce pětě a vidíte, jak nesmyslně to mělo vypadat. To, co je žluté, měl být arabský stát, to, co je hnědé, měl být židovský stát, některých místech ty jednotlivé části dokonce spolu ani nebyly pořádně propojené, nebo jenom nějakým koridorem. Bylo to udělané podle toho, v kterých místech bydlelo více Židů, v kterých místech bydlelo více Arabů. Jeruzalém tehdy měl zůstat jako takové neutrální město pod správou OSN. To byl plán, který předložil Vychle a 29. listopadu 1947, co změnilo nedávno s tím měli před dvěma týdny, jsme měli výročí, tak OSN tento plán schválila. 30 zemí bylo pro, 10 bylo proti a asi 13 se zdrželo hlasování tehdy. Důležité bylo, že to si schválili. Židé neradí sice, ale přesto rádi na to přistoupili. Proč rádi? Protože tím bylo potvrzeno, že budou mít vlastní stát. Proč neradi? Protože ty podmínky byly hrozné a nesmyslné, podívejte se na ten projekt, který původně rozdělil. Bylo jasné, že to bude velice těžko hájitelné, zatímco Arabo, ale přesto na to přistoupili, zatímco Arabové řekli ne, že žádný stát tady dělat nebudeme, tohle je celé naše, my tady žádné vědy nechceme. A pokud, to vyhlásil už v roce 1947, pokud to k tomu dojde a vznikne tady izraelský stát, tak ho okamžitě zlikvidujeme. 14. května 1948, to znamená zhruba půl roku potom hlasování v OSN, při tomto shromáždění, ze kterého je závěr v Tel Avivu, byl vyhlášen stát Izrael, židovský stát. Tam vidíte Davida Ben-Guriona, toho člověka, kterého jsem předtím udělal po mladého, co vidíme u starého pána, který vyhlašuje státnostně vznik, čte deklaraci nezávislosti, a vyhlašuje vznik židovského státu a součástí té deklarace nezávislosti je i prohlášení, že nově vzniklý stát se bude jmenovat Izrael. Od té doby se tedy do té doby se to jmenoval Palestina, od roku 135 našeho velkopočtu by to tak nazval císař Hadrián, až do roku 1948. Od roku 1948 se tento nově vzniklý stát jmenoval a jmenuje to dnes stát Izrael. Já tady udělám takovou malou odbočku, která vás možná někoho překvapí. Totiž Izrael, už ten název je velice zajímavý. Pokud někdo z vás zná Izrael, věřím, že ano, tak víte, že vlastně ten název Izrael dostal třetí z prapotců v pozadí z patriarchů pradávného izraelského státu, Jákob, což byl syn Izákův, vnuk Abrahamu, a dostal ho jako takovou předzdívku, nebo také by se dalo říct, do určité míry takové druhé jméno, se jmenoval Jákob, ale při tom zápasu u potoka Jávok získal druhé jméno Izrael. A to Izrael znamená boží bojovník, nebo také Bůh bojuje. A nebo také to může, ale to přesně, že si Bůh bude bojovat, nebo boží bojovníky pro budoucnost. To tam je prostě ten budoucí čas, tam je trošku v tom názvu. A od té doby vlastně potomci toho Jákuba Izraele si sami sobě říkali Izraelité, znamená ten název Izraelci, oni nesli a už ten starověký Izrael tento název měl a ten novodobý Izrael díky v roce 1948 se k tomu vrátil. No a teď si uvědomte, že je to, já jsem to schválně zkoumal, je to jediný stát na světě, dnešní době, který má ve svém názvu programově boj. Izrael, Bůh bojuje, nebo boží bojovník. Prostě je tam slovo boj. Máme různé státy, různé názvy, když si někdy přeložíte ty takové názvy některých těch banánových republik, takové ty Šamahíry, Libie a podobně, jo. To je revoluce, bylo třeba. No. Mají tam různé názvy, ale nikdo tam nemá vysloveně boj. Prostě Izrael má vlastně názvu Bůh bojuje, nebo boží bojovník. A ono je to zvláštní, ale jak starověká historie Izraele, tak ta moderní vlastně historie bojů. Národa, který neustále bojuje a válčí. Přitom nic není Izraelcům vzdálenější než boj, jestli v tom smyslu jako jejich povaze. Nejznámější izraelský pozdrav určitě znáte, jako my máme Ahoj a podobně, tak Izraelcům mají to známé Šalom. Na tom plakátku, který byl v úvodu, tam ho máte dokonce hebrejský, biblický písek. Napsaný ten pozdrav Šalom. Šalom znamená pokoj.
je to nejběžnější, určitě nejběžnější izraelské slovo. Každý se tím zdraví, každý si to přeje, ale to nejenom teď, ale to už prostě v minulosti, vždycky tam ten šalom byl. A šalom znamená nejenom klid zbraní, šalom znamená takový ten hluboký pokoj. Proto se to překládá jako ten pokoj, který má člověk, když dělá to, co se Bohu líbí. To je nejhlubší pokoj, který vůbec člověk může mít. Vnitřní klid a ochranu před všemi nepřáteli, to je to, co všem Izraelci touží a celou svou historii toužili. Přesto paradoxně je to národ, který žil prakticky neustále žije ve válce v boji. Ale ne proto, že by oni bojovat chtěli, to prostě proto, že ten boj zvenčí je nucen. No a teď se vrátíme zpátky k té historii. 14. května 1948 Izrael vyhlásil jejich státu. Ten stát byl znovu nazván Izraelem. A další den, 15. května 1948, 6 okolních arabských států vyhlásilo tomu nově vzniklému státu Izrael válku. V tehdejší době, jak jsem před chvílí zmínil, byl vedením tohoto státu pověřen právě David Ben Gurion, tady to máte jako staršího pána, byl to ten, který tam vyhlásil stát Izrael, v té době to byl dlouholetý ředitel činnosti agentury, to má i neoficiální představitel izraelského státu a vlastně při nejbližších volbách hned po vzniku státu byl zvolen premiérem státu Izraela, byli vlastně dalších řadu let, tak měl přestávku a znovu. Je to bezesporu nejvýraznější postava související ze vznikem státu Izrael a kdyby nebylo David Ben Gurion, to je dneskou zcela jasné historicky, tak ten stát by pravděpodobně nevznikl v té době a téměř jistě by se neubránil, protože tento člověk vzal na sebe veškerá těžká a složitá rozhodování, vzal na sebe obrovskou odpovědnost za životy 100 tisíců lidí a přestože mnohokrát to vypadalo, že neprojde, že prohrají a už jeho spolupracovníci mnohokrát chtěli situaci vzdát, tak on v podstatě svojí pevnou vírou a protože to je takovým určitým statečností, takovým budoucím charakterem, se mu podařilo ten stát nejenom přivést narození, ale udržet na nohou, přestože to je ta situace byla velice tvrdá. Takže pro mě osobně je to jeden z těch izraelských novorodých hrdinů, určitě srovnatelný třeba s biblickým Davidem nebo s Gedeonem nebo s lidmi, které my známe ze Starého zákona. Tady je snímek z roku 1948, 15. května, 15. května do 10. června, to znamená zhruba 3 týdny, trvala ta první válka, kdy Izraelcům šlo o všechno. Máme to tady hezky vidět. To, co je modře orámované, to jsou ta židovská území. A vidíte ty červené šipky, to jsou arabské armády, které na ně útočily. Jenom pro vaši představu, víte, jaká tam byla přesila Arabů vůči Izraelcům? Statisticky jedna ku kolika lidí, tak u deseti, ku dvaceti, někdy co vlastně to je ku třiceti, když ještě je nic, tam to řeknu, jedna ku stu. Izraelců v té době, včetně žen a dětí, kdo je vyhlášen stát Izrael, ten byl 650 tisíc. Mimochodem, to přibližně stejně, jako bylo Izraelsko, když vycházel z Egypta, že byl vyslíbené země. Znáte ten starý příběh. Podobná skupina lidí, podobně velká. 650 tisíc. A ty okolní státy, které na ně otočily, dohromady měly asi 65 milionů obyvatel. Což matematika je jednoduchá. Zhruba přesila jedna půstu počet lidí. Mnohem větší přesila to byla ještě první zbroj a vybavení armád, protože, jak už jsem řekl, Židé měli pouze 30 tisíc vojáků nebo lidí s bojovou zkušeností, podle těch, kteří bojovali v druhé světové válce na straně Britů. Jinak zbytek národa byli sice lidé, kteří byli cvičeni, oni se připravovali
na tu válku, na to, že bude. Ale byly cvičeny tím způsobem, že se dělali takové tajné, nemohlo být oficiálně, tajné výcviková odpoledne a výcviková večery, kdy prostě někde na školním hřišti, když krikové byly někde pryč, tak se tam nahnali lidé, rozdali se jim smetáky a s tím se učili bojovat. Učili se taktiku, učili se různé věci. Na závěr takového výcviku každého nepolitická vystřelit, protože výcvakům neměli nic pušek také ne, tak tím byl vysvětšený voják. Navíc, když vypukla toto válka, byl vlastně ten stát Izrael, se stal skutečným státem, tak padla všechno ta omezení a začali se sem přivážet ty úplnitři z Evropy. Často, a to je dokumentováno mnohokrát, často to vypadalo tak, že někde v Haifě nebo v Tel Avivu nebo někde okolo vyložili z vody, dali jim boty, dali jim oblečení, dali jim pušku, nechali je párkrát vystřelit, naučili je pár základních povelů, protože mluvili různými jazyky, dali jim kus chleba, nechali je třeba jeden den vyspat a už šli na frontu. Řada z těch lidí druhý, třetí den po příjezdu do Izraele položila svůj život za ten nově vzniklý stát. Ale oni to dělali rádi. Oni prostě šli do toho, bylo jasné, že pokud chtějí mít bezpečné místo, že prostě musí vybojovat, takže ho šli vybojovat. Ta situace, pokud se na to díváte trošku z vojenského hlediska, vypadala beznadějně. Arabové sami říkali, že do 14 dnů zařenou vlastně všechny židy do moře a stal se zázrak, kromě toho ty novodobé dějiny Izrael srovnatelné velice pěkně s tedy starověkými, protože se tam byly stejné věci, dokonce někdy i na úplně stejných místech. Takže stál se zázrak na ty tři týdny, jenom že Židé nebyli v moři, ale arabské armády byly poražené a vyhnané ze země. Jak k tomu došlo, si přečtěte, jo, to vám tady těžký vysvětlím, můžete přijít se o tom spousta kníž, může spousta filmů a prostě zázraky. Zázraky se děly a dějí i dnes, v tomto případě to byl zázrak, ale Izraelci tu svoji zemi nejenom, že ji uhájili, ale oni dokonce i část toho území, které původně bylo plánované, že připadne Arabu, kde ten arabský stát nevznikl, tak oni to obsadili a vlastně i ty svoje vlastně území rozšířili a řekněme, že ho i zpevnili, nebo prostě udělali ho takové, že bylo obrany schopnější. Kolem toho je řada krásných historiek a řada krásných a zajímavých věcí. Pro nás, jako pro Čechy, je možná zajímavé, to co asi víte, že vlastně první stát, který podpořil vlastně Izraelce vojensky, to právě tehdy Československo. Na Židy bylo vyhlášeno, nebo na celou tu oblast, jenom na Židy, i na Arabii v Palestině, bylo vyhlášeno zbraňové embargo mezinárodní, takže ani Židé, ani Arabové to nesměli stát zbraně. Arabové to měli jednoduché. Všechny okolní státy měly vyzbrojené armády, měly zbraně, no a tady žádná hranice neexistovala, že mezi řeka Jordán, což je potíček. Takže ta arabská menšina nebo ta arabská část Izraeli byla plně vyzbrojená na vzory jakémukoliv embargu, zatímco Židé neměli kudy ty zbraně dostávat. No, upevnění to nešlo, to všude byly Arabové, a po moři to také nešlo, protože tam byla britská blokáda. Takže pro Izraelce byly zbraně nesmírně cenný artikl, neměli je, byly velice špatnými zbrojemi a to, že Československo jako první prolobilo tu blokádu a prodalo jim jednak zbraně, kulomety, samopaly, pistole, pušky, i nějaká děla a potom hlavně to bylo důležité, tak jim dodali letadla, jako Slováci, tak to pro ně bylo nesmírně důležité. Existuje řada záznamů z té doby, kdy prostě díky tomu, že měli naše zbraně, tak si vyhráli na té bitvy. Asi nejznámější závěr je, když se podíváte tady podle moře, tak ta první šipka, co je ze spodu, jakoby nahoru, přímo na pobřeží moře, to byla egyptská tanková armáda, která táhla na Tel Aviv, prostě nesl asi 40 km od Kal a Libu, který byl v té době naprosto nechráněný. A už se prostě nevědělo, co bude doma. A v té době z Evropy přišly první čtyři letadla. Byly to vlastně mistrovské německé válečné, které tady u nás v Československu vydali, to bylo z Československa. Tady do nich namontovali motory Avia, přejmenovali to na Avii, no a oni pár desítek prodali Izraelcům a první čtyři, které tady dorazily a byly tady i cvičení piloty u nás na to, takže dorazily i piloty cvičení z Československa, tak to první čtyři letadla, jakmile se do nich nal benzín a dal se do nich munice, tak vyrazili proti té koloně egyptské, kde bylo pár set tanků a byly skutečně hodinu jízdy, hodinu a půl jízdy od Tel Avivu, naprosto nechráněné město, hlavní město Izraele. No a tyhle tři čtyři letadla, která tam dolítla, tak vlastně ten postup zastavila. No. Hlavně tím, že byli Egypťané tak překvapení, že najednou na ně nalétávají bojová letadla s izraelskými hvězdami na křídle, kdo tam lítá štětku namalovali, aby to jasné, kdo teda letí. Takže to viděl jsou vlastně Egyptěny obrovsky otočili se a mazali zpátky a díky tomu byl zachráněn Tel Aviv. Vidí to jsou vlastně letadla. Oni to vidí do dnes, tam v těch místech, kde došlo k téhle bitvě nebo k tomu přeporu té kolony, tak takový most dneska, už tam do tédy, na tom mostě je velký nápis až odsud. Je to ten odkaz na to známé slovo z první Samuelovi, kde je řečeno až potud na pomalu rozchodím. Takže Samuel postavil ten kámen, který na Ezeru, který to znáte, tak toho z toho vlastně oni postavili těchto místě, když se podobného toho mostu, až potud, tady se ocitá armáda otočila a otočila na zpátky. A tehdy z těch čtyř letel, které zlétly, tak jedno se podařilo Egyptianům sestřelit a ten pilot, který vlastně krátce předtím dorazil z Československa, tak zemřel. A druhé havarovalo při přistání, takže také bylo na odpis, ale ten pilot to přežil. To je pak složitě opravovat, no takže jenom dvě z těch první čtyři zůstala. Izraelcům prostě to bylo prostě úspěch. Po té válce už bylo jasné, že Izrael tedy svůj stát uhájí, ale jednu bolestivou věc Izraelci zažili. Tady v prostředku, nebo tam dole vidíte, to není úplně v prostředku, jak je taková ta dvojitá šipka jediná, tak to je Jeruzalém v těch místech. Jeruzalém byl uvnitř takového koridoru, o kterém se hodně bojovalo, který sice byl židovský, ale všude okolo byl arabské území. Ten koridor o ten se bojovalo mnohokrát, někdy ho Arabové přerušili a vlastně Jeruzalém obklíčili, někdy se ho podařilo asi zpátky prorazit, po nějakých se tím tolik zabývat, na to nemáme čas. Ale došlo během těch bojů jedné věci. Izraelci sice uhájili Jeruzalém jako své město a nejdůležitější část Jeruzaléma, jeruzalémské staré město, což je zhruba kilometr čtvereční, no to není veliké, no, to je, a nevím, kolik má horní Krupáta má, kilometr čtvereční možná, tak já odhaduji, jo, tak možná, že to tak může být, ale to malinká té, možná, tak řekněme taková plocha, možná menší, tak to staré město zůstalo v arabských duchách. A vlastně se území na východ od něj, protože když bylo podepsáno příměří, tak v té chvíli to, co kdo věděl v té chvíli, tak to už mu zůstalo. A díky tomu následujících 19 let, to z roku 48, do roku 1967, část východní část Jeruzaléma a území okolo Jeruzaléma, to takzvané území západního břehu Jordánu, tak zůstalo v arabských rukách a pro izraelský stát to bylo poměrně těžké období. Tady mám ještě jednu fotku, jakou poměrně rozsáhlou fotku. Izraelci totiž museli o svoji zemi bojovat nejenom ty tři týdny v roce 1948, ale ještě následující celý rok. Každý rok až do března 1949, kdy definitivně ten okamžik byla ta válka o nezávislost ukončena. Nebylo to, že by bojovali přímo o vlastní existenci, protože tu schválili v té první válce, ale Arabové se odmítali vzdát míst, která patřila nebo měla patřit pod izraelskou správu už podle rozhodnutí OSN. OSN rozhodl třeba, to je zrovna ten případ, že město Eila u Rudého moře, že bude v izraelských rukou, Jordánci to město Eila prostě zabrali a odmítli ho vydat, dokonce i přestože tomu byly vyzvány OSN, že odmítli. A Izraelci si některé části svého území jednak museli vybojovat ještě potom a jednak přestože už byl podepsán třeba nějaký mír nebo spíše příměří, tak na hranicích se neustále ještě bojovalo. Ono vlastně se další rok bojovalo. A tento záběr je z okamžiku, kdy přístavu v Eilatu mladý poručík Abraham Adan leze na stožár a vlastnoručně namalovanou vlajku izraelskou stýčuje tam, to vzali nějaké prostředeno Ingolstem, to namalovali tu vlajku a vlastně od té chvíle byl i ten Eilat a vlastně celá ta země už byla izraelským rukou. Ten mír je pro Izrael netrval příliš dlouho. Vlastně ta historie Izraela je, historie válek, prakticky pouze válek, tedy nejvíc pouze válek. V roce 1956, to znamená zhruba po 8 letech, se Izrael dostal do další války. Nebyla to válka na území Izraele, byla to válka na Sinaji, to znamená na tom poloostrově směrem k Egyptu. A byla to válka, kterou Izrael nevyprovokoval. Izrael, já už jsem říkal, že ze podivu, že tam byl právě ten Eilat, který jsme před chvilkou viděli přístavní město do Mestavě. A tomu přístavnímu městu vede úžina, vlastně Akapská úžina, Akapský záliv Rudého moře, kde na konci toho zálivu je tedy izraelský přístav Eilat, ale z jedné strany je Egypt, ten úžiny, z druhé strany je Jordánsko a Saudská Arábie. A Egypt, který tehdy nemohl Izrael zapomenout tu porážku z té války o nezávislost, tak se rozhodl, že tam mezi tím totiž došlo převratu v Egyptě, krále, starého krále, Farouka, který byl tehdy schopný, já bych řekl všechno schopný, generál Násir, to se udělal převrat, a jedna z prvních věcí, které chtěl porazit Izrael, vrátit mu tu porážku. Takže uzavřel námořní úžinu a zamezil lodní připlouvat do přístavu, což mezinárodní diplomatický termín znamená prakticky vyhlášení války. Izrael varoval, Egypt, aby to nedělal, že prostě to znamená vyhlášení války, že nechce války. Egypt to neslyšel a tehdejší prezident Násir egyptský dal v jednu chvíli ve stejné době, že v tom druhém vlastně zálivu v tom Suezském, kde je vlastně Suezský průplav v Středozemního moře, tak uzavřel celou tu úžinu a znárodnil Suezský průplav, který do té doby patřil Britům a Francouzům. To Británii a Francii velice naštvalo, a protože to bylo v době poměrně krátce po válce, v době rozpadu kolonií, a ani Británie, ani Francie si nemohli kvůli veřejnému mínění světelnému dovolit proti Egyptu zautočit a osvobodit ten světský průklad, aby to nevypadalo, že ho chtějí kolonizovat, a to by tehdy těžko svět snášel. Tak se Britové a Francouzi dohodli s Izraelci, v podstatě tak, že se vám vyhlásili válku, uzavřeli vaši přístavu, dělejme to tak. Vy si to vyřídíte s Egyptem, my vás podpoříme, dáme vám všechno, co pro to potřebujete a uděláme vám diplomatické krytí. To znamená, když vy to vybojujete, v podstatě je nechal byste novou práci z Alcu. Když vy to vybojujete, my zařídíme, aby z hlediska mezinárodního to bylo všechno v pořádku. Izraelcům to do toho sice moc nechtělo, ale ta hrozba se Egypta byla vážná. Navíc ten tlak ze strany Anglie a Francie byl také dost velký. takže nakonec v izolaci souhlasili. Francouzi tam nasypali spoustu vojenské výstroje a výzbroje a v roce 1956 tady udělali Izraelci takový leskový výpad do prostředka Sinajského poloostrova, to je jediný tehdejší dopravní etné nebo takový výstrojový dopravní úzel, kde se křížily tři dolatky pohoří Nekla, na těch 150 km daleko od vlastních hranic, kde je tam prostě bezkový přepad. Velice rychle obsadili ten Sinaj a Egypt se prostě z toho vůbec nespamatoval. Izraelci osvobodili opravdu, že v krátké době osvobodili Suezský průplav, odsadili jako by slavnosti na servírovali Britům a Francouzům, kteří byli velice rádi. Samozřejmě si Izraelci uvolnili ty příležitosti, kde vlastně přístav Eila. A přestože na straně východu tehdejší sovětský svaz samozřejmě a jeho satelity, včetně tehdejšího Československa, už sice nadávali a kritizovali to a podobně, tak většina světa v podstatě pod britskou a francouzskou, francouzským vlivem a americkým také o spoustě a jsme si řekli, že to proběhla ta válka, vypadalo to velice dobře, bylo to i poměrně bez obětí. Ten Sinajský poloostrov, kdyby to byste pochopili, to je a tehdy zvláště byla země, byl poušť, tam nebyla válka o nějaké velké věci, ani o nějaká velká města, tam bylo pár malých vesnic, pár malých městeček a vlastně obrovské území pouště. To je ta oblast, po které chodili Izraelci 40 let, ze světí části, když by tehdy z Egypta to zaslíbené země, je to ten poloostrov, který leží mezi Egyptem a Izraelem. Zde tady máte nějaký závěr z té války, mrtvý egyptský voják a pozadí zničený egyptský tank ruského původu. Egypt byl tehdy vyprován už vlastně státy východního bloku. A poté to, tato válka proběhla a proběhla tady tak, že Izrael posílil svoje pozice na Blízkém východě, tak arabské země to velice těžko nesly. Tady to máte ještě trošku vidět, jak vypadala ta situace. Tady máte ten Suezský průplav, ano, to je tady vlevo, vidíte. A potom v prostředku ten poloostrov, tady někde to ukazuji teď, to je vlastně ten Sinajský poloostrov, který obsadili Izraelci na těchto místech. Ovšem, později v rámci různých mírových dohod, tak vlastně Izraelci se stáhli zpátky do Izraele na tom egyptském poloostrově, nebo sinajském poloostrově, byly rozmístěné síly Spojených národů, které měly dohlížet na dodržování příměří mezi Izraelem a mezi Egyptem. A tady vidíte vlastně to bílé, to je stát Izrael, jak byl o tom roce 1956. Tady vlastně z těchto místech Jeruzalém, tady jsou ten západní břeh, to se ukazuje, to bylo arabské v té době, pak bylo to v Jordánsku. Jordánsku to vlastně, dá se říct, okupovalo, protože to anektovalo během té války v roce 1948 a nebylo mu to nikdy přizčeno nějakou mezinárodní smlouvu nebo něčím takovým. A tak to vypadala ta situace až do roku 1967. V roce 1967 došlo vlastně všechno k té takzvané šestidenní válce, která začala tím, že egyptský prezident odvolal nebo vyhnal z toho Sinajského poloostrova síly OSN, prostě požádal, aby vlastně se brali ještě pryč, a tehdejší generální tajemník OSN rozhodl dobře, tak vezmeme modré přírody domů. A celý ten Sinajský poloostrov místo OSN najednou obsadili egyptská armáda. Znovu uzavřeli tady vole na jihu tu Hilatskou nebo Akapskou také úžinou těchto místech. Uzavřeli, takže tady se nepůplavne a tady nemohli na mnou proplouvat lodě do izraelského zálivu Hilatu. A kromě toho, z druhé strany, tady vidíte ty modré šipky, to je arabská armáda, která se začala přesouvat do Jordánska, tady jsou v Karadě,
k moři a do Jordánska. Syrská armáda se začala přesouvat k hranici k Jeruzalému. Jordánská armáda vyzvala libanonská a bylo naprosto jasné, že se chystají na útok na Izrael. Ten útok k tomu útoku mělo dojít někdy kolem 15. 10. až 15. června. No a 5. června vlastně v ranních hodinách 1967 v ranních hodinách Izrael to předešel. To byla ta tzv. 6-denní válka, která ve skutečnosti trvala jenom 3 dny. Další 3 dny se jednávalo o míru. Izraelci najednou věděli, že pokud nepodniknou něco, takže zase ta obrovská přesila těch armád je za chvilku zničí. Takže díky tomu, že měli 6. roku 56 francouzskou výzbroj a měli ta letadla Mirage, kde je asi nejmodernější co na světě, tak udělali překvapivý nálet, že 300 letadel, které měli k dispozici, tak poslali do Egypta. 18 letadel si nechali k ochraně vlastního státu, to bylo obrovský list. Jsou 300 letadel, 320 letadel, 302 letadel, které se poslali do Egypta. No ale vyšlo jim to nejprve přes počítané a ráno ve 3:48 ve chvíli, kdy si egyptští piloti měnili na základnách směny, jedna směna přišla domů, druhá směna přišla do práce, nejdřív šli na směnaní a pak je to v Katarů, jenom to mě nespočítané, že v tu chvíli, ve 3:45, kdy v Katarů nikdo nebyl, tak jdu útočit na prakticky na všechna izraelská letiště do Samu a během hodiny zlikvidovali kompletně celé izraelské letectvo. Pardon, egyptské, děkuji. A bylo vymalováno, no. Egypťané nemohli dělat, co chtěli. Pozemní armádu potom už proti letectvu neměli moc šance. Tehdejší egyptský premiér ještě v takovém své nakoukanosti, v tom, jak byl domluven s těmi ostatními armádami, tak vůbec jim se toho nepřiznal. Naopak volal na tu severní frontu, tedy do Sýrie a do Jordánska, aby na Izrael zaútočili, že on už zaútočil a že už bombardoval Tel Aviv a že už zničil izraelské letectvo, čímž přispěl k obrovskému zmatku, protože Syřané a Jordánci, kteří byli předem varováni, aby se do těch bojů nepouštěli, během toho, jak Izraelci se pustili do Egypta, tak hned poslali, telefonovali na syrskou jordánskou stranu, že, aby se do toho nezapojovali, že to jim nebudou útočit, tak Jordánci a Syřané tehdy pod dojmem těch správných stav ze strany egyptské se rozhodli zaútočit taky, no a Izraelci na to nečekali a odpoledne to teď opakovali na syrské straně. Jordánci žádná letadla neměli, těch měli asi 20, vzali Izraelci tak, jak budeci cestě zbombardovali i jordánské letiště vojenské, ale syrské na syrské straně také zničili všechna letadla, která tam byla k dispozici a tím bylo prakticky v válce. Protože sice Syřané i Egypťané, i Saudové, i Libanonci, Jordánci sice zaútočili na Izrael, no ale zaútočili to patrně, najednou byli bez letectva a to izraelské letectvo, že to nejmodernější stroj. To si tam udělal takovou pasiku během jednoho dne v těch pozemních armádách, že se všichni otočili tady zpátky. Při té příležitosti došlo k jedné zajímavé věci, a to byla bitva o Jeruzalém. Vidíte si, jak je tam ten Jeruzalém vklíněn do toho žlutého území, vlastně ten tzv. Západní těch Jordánů, který tehdy okupoval Jordánsko. Během té války Izraelci vytlačili Jordánce z toho západního území, vytlačili je do Jordánska, takže vlastně i tuto oblast přičlenili ke svému státu, jo, to se ukazuju, tu část celou. No a hlavně nejdůležitější věc, podařilo se jim dobít ten kilometr čtvereční toho starého města. Oni na to trošku čekali. Teď ještě tady vlastně mám snímek, který jsem zapomněl, to jsou ty garáže, to je záběr právě z té 6-denní války, to jsou ty francouzské letouny, které to Izraelci tehdy právě vyhráli, všimněte si tam na křídle, kde je i ta kibetská hvězda. Tak mám ještě jednu věc, takovou zajímavost, takovou perličku.
ty letadla, tehdy skutečně asi nejmodernější na světě, vyvinuli Francouzi a oni to udělali tak, aby to letadlo, nebo měli takovou, to všechno naplánované. To letadlo, když je v boji, tak bojuje, ve chvíli, kdy ten pilot přistane, tak to letadlo musí natankovat, musí mu dodat náboje, tedy munici, musí toho pilota vystřídat nebo ošetřit, to se znamená, že zranění, že je unavený, to je prostě vypětí ten boj, protože na tým potřebuje nějaké postizovací prostředky a podobně. A Francouzi na to vymysleli kompletní postup, který je podobný, jako když se díváte na závody Formule 1, když ta formule přijede do nějakého toho boxu, jo, kde tankujou, že tak víte, jak to tam vypadá. Zase prostě ten pilot ani nevylejzáte, tam sedí, někdo mu má napít, někdo mu odpřed vás, někdo naleje benzín, někdo vymění kola rychle, a pak ho se co nejdřív pošlou na trať. To letadlo, tak něco podobného udělali měli Francouzi, když máme s těmi Milážovi, takže tak to bylo sestavené, tak spánované, že za 30 vteřin od přistání toho letadla to letadlo mohlo znova letět. To byly ale špičkové výkony, jo, ty Francouzi. No a Izraelci tohle zkrátili na 21 hodin a existuje dokonce video, já jsem ho viděl, kdy na to byl jako nejkratší čas 12 hodin. Od okamžiku, kdy ten letadlo zastavilo, do okamžiku, kdy znovu letělo, 12 hodin. Ale to je na počíně takových 12 hodin, to je skoro nic. Jenom vysvětluje, jak se to ty Izraelci vymakali. Oni předělali to letadlo, oni ty nádrže udělali, prostě zařídili to tak, že to letadlo ve chvíli, kdy přijelo, tak v podstatě do něj vyprázdnili celou obrovskou nádrž, tím zvláštním uzávěrem. No. Toho pilota, ten tam prostě seděl, nalítli jenom na něj naběhli tři lidi. Jeden mu píchnul do jednoho ramene injekci, druhému píchnul do druhého ramene injekci a třetímu do pusty srčil hadici do krku, a vyprázdnil mu tam nějakou vodu nebo nevím co, nějaký jontový nápoj a utekli všichni ti hosti tři. Každý měl takový jontový a utekli, že jo. Mezi tím další lidi, on tam navěsili ty schránky s těma kumama, jo, nebo s těma návojema, další mu teda doplnili vodu, udělali kontrolu, prostě za 21 vteřin, jo, ve vzduchu a je to tam jednou případ, nebo v některých případech to bylo kratší, nejkratší měli 12 vteřin. Díky tomu taky třeba ve vzduchu bylo těch izraelských letadel neustále mnohem víc, než si Syřané a Egypťané dokázali představit, protože tím pádem ztrátili hrozně tu dobu návratu na to bojiště a ti nepřátelé se nemohli dopočítat, odkud mají Izraelci tolik letadel. Protože to by se nedokázali pochopit, nechápali, že to letadlo, který se chvíličku odlítlo, už je tady znovu zpátky, že mezi tím bylo natankováno do cizích nebo dostal novou munici a podobně. Tak to je jenom taková věc. Tahle letadla tam vyhrála 611 Izraelců. Tady je záběr také ještě z té šestidenní války. Je to záběr z té egyptské fronty. Vlastně dole na to syrijské poloostrově. Tak to jsou takové válečné záběry. A tady je jeden velice hezký záběr. To jsou parašutisti, kteří dobili právě v této chvíli 15. Zůstalé místě. 15. je nejsvětější místo pro Židy na světě. To je vlastně poslední zeď nebo poslední část, která je vzbrala z toho původního chrámu, který byl před 2000 lety zbořen. A víte možná všichni nebo většina z vás, že Židé vlastně chodí ke zdi nástu se modlit. Proč? Protože Bůh slíbil, že kdo je to Bible napsáno, dokonce na tom místě, že kdo přijde, bude se modlit na tomto místě, takže Bůh vyslyší jeho modlitbu. A dokonce na obou místech je výslovně řečeno, že se to týká nejenom Židů, ale i ne Židů, jedí z ostatních národů. A vlastně po celou dobu existence Židé k tomu místu, kde stával chrám, chodili se modli. Byl to parkál zakázáno v historii, tam když jste v římské době chvíli, potom to bylo zakázáno občas nějakým muslimským panovníkem v průběhu dějin, ale vždycky na krátko. A když v roce 1948 podepisovali příměří v Jeruzalému a dopadlo to tak, že tato část všech dynastů zůstala v jordánských rukou, tak při tom podpisu toho příměří si vyměnili stříjení Jordánci umožní chodit ke zdinářku, to nebylo daleko, to bylo asi 200 metrů za tu hranici, 300 metrů za tu hranici, která probíhala vlastně u Silonské brány, že jim tam prostě samozřejmě neozbrojením a tak dále, umožní, že si bude chtít zežít tam vody, takže jim prostě umožní. Je podmínka kapitulace nebo toho, kde by to bylo, ale nikdy to Jordánci neumožnili, protože to Izraelci mnohokrát usilovali. Takže ve chvíli, kdy to bylo pro ně, kdyby byly odříznutí prostě od něčeho pro ně nesmírně důležitého, a ve chvíli, kdy vznikla další válka a bojovalo se i v Jeruzalémě, tak jim bylo samozřejmě jasné, že dej se co dej, musíme využít války k tomu, abychom se dostali ke zdináčku. To se to povedlo, trvalo to vlastně den a nebo noc a půl dne receptivité větvy uvnitř Jeruzaléma, hlavně na takzvaně francouzském systému, který říkám, že Benjil, na té muniční vrch, kde stávala policejní britská akademie. O to se bojovalo, protože to bylo vlastně přístup ke starému městu, kde tam bojiště se tam zachovala, je tam dělaný takový vlastně památník. No a potom se museli ty parašutisti, kteří toto byli vyčleněni, probojovat až do starého města, co se jim povedlo, a ke zdinářsku. A tady máte prostě ty vojáky, kteří po 20 letech, vidíte to pohnutí v jejich obličej, po 20 letech se jim podařilo dostat k tomu. No tam jsou je také rabín, který vlastně doběh té zdi, položil na něj úkla za proubel, na ten šofár, na tu polnici, z krajního rohu a tím oznámil celému světu, že Židé opět mají vybojovaný přístup té zdinářky a od té doby ji mají vlastně dodnes. Během téhle bitvy, během té šestidenní války, se Izraelcům podařilo tu ten východní Jeruzalém obsadit a nejenom to, nejenom ten východní Jeruzalém, ale podařilo se vlastně obsadit celý ten západní břeh Jordánu, vyhnali Jordánce až za Jordán a od té doby vlastně ty hranice, východní hranice Izraele tvoří břeh Jordán. Toto pro mnohé Izraelce byl nejdůležitější bod, nebo pro většinu nejdůležitější bod té šestidenní války, takzvané sjednocení Jeruzaléma. To bylo rozdělené město, jako třeba ještě nedávno před 20 lety, to Německo. Tak a tady máme vlastně situaci, co jsme třetí viděli. Izrael, vidíte ho tam, komuté nahoře, to je to, co předtím bylo u Jordánska, dneska se tomu říká západní břeh a říká se tomu, že to je okupované území Izraelem, ale to je těžko říct, předtím bylo okupované Jordánci, pak ho a to mi to nevyklad, že to okupované, a ho zabrali Izraelce od té doby si to považují za okupované. Toto je ten Sinajský poloostrov, který v té šestidenní válce, kromě toho, že obsadili tuto oblast, že obsadili Izraelci Golanské výštiny tady nahoře, to byla se část, kterou předtím měla v ruce Sýrie, tak kromě toho Izraelci také obsadili celý tento Sinajský poloostrov. Znovu, po druhé, no, vlastně poprvé to bylo v tom 56. pak to uvolnili pro OSN, teď to znovu obsadili a vyhnali Egypťany až sem za Suezský průplav a podél celého Suezského průplavu i tady podle toho Suezského zálivu vybudovali takovou, hlavně podle Suezského průplavu, takovou řadu opevnění, která měla, měla se to Barlevová linie, měla chránit Izrael před vlastně přepadením ze strany Egypta. Tato válka, ta šestidenní válka, byla dodnes je v učebnicích vojenství po celém světě uváděna jako takový klasický příklad Kreskové války, kdy Izrael, kterému hrozil vlastně hrozila stáva znovu, hrozilo napadení, tím rychlým, velice dobře vedeným Kreskovým úderem válku proti mnohem silnějšímu nepříteli opět vyhrál a znásobil své územní zisky. Ta pohoda v Izraeli netrvala příliš dlouho, jenom 6 let. V roce 1973 v říjnu arabské země, okolní arabské země, tuto šestidenní válku vrátili Izraeli i z úroky, jak se říká. Udělali přesně to, co Izrael předtím. Naprosto nečekaně na den smíření, kterému se říká Jom Kippur, protože se té válce v roce 1973 také říká Jom Kippurská válka. A tento den smíření okolní arabské země naprosto nečekaně napadly Izrael a dá se říct, že převálcovali jeho obranu na hranicích. Proč? Tak jeden důvod byl ten, že využili právě momentu překvapení na Jom Kippur. Jom Kippur to je den, kdy se Izraeli dodnes, každý rok, zastavuje prakticky život. Vypíná se rozhlas, vypíná se televize, nefungují. Dneska už ani mobily, tehdy telefony fungovaly, jenom na ty linky k lékaři a podobně, ale ty záchranné linky ty fungují, ale běžné telefonáty prostě nejdou, ústředy jsou vypojené, nesmí se jezdit, to znamená na ulici, nepotkáte auto, po dálnicích lidi chodí lidé, pěšky nebo přes křižovatky, jo, telefon na ulicích lidé, maximálně ještě tak nějaký cyklista, ale to také málo, většinou prostě pěšky jenom. Jediná výjimka je život zachraňující úkoly, to znamená sami jezdí, pokud je to nutné, ale jinak vůbec nic. Všichni lidé se postí, nejenom lidé, ale i zvířata dokonce, se postí, všichni se modlí a prakticky všichni jsou doma. To je ten smíření, takhle vypadá ten smíření. Nic nefunguje, nic, naprosto nic. Kromě levé elektrárny, nemocnice. No a teď si představte, že na tento den je navíc většina vojáků se vrací od svých jednotek domů, kde strávili Jom Kippur doma, to je nejdůležitější den židovského roku. Tak na tento den si Arabové naplánovali přepad Izraele, tak dokonale to utajili, že na to Izraelci přišli až v ten den. A to bylo pozdě na to, že se mobilizovat něco udělat. Takže skutečně ten přepad byl hrozný. A první 4 dny to vypadalo s Izraelem velice hledě. Ten všichni lidi, kteří byli v první linii, protože samozřejmě ne všichni měli domů, jo? Někteří museli mít služby na těch hranicích, těch oranžních prvostech, ten všichni padli. V té první vlně těch obránců ten všichni padli. Ty prvnosti byly zničené a ta přesila, která se na ně valila, byla hrozná. Na tom Sinajském poloostrově dole, si mnou to vrátím, tady dole na té hranici s Egyptem, tady to bylo sice nepříjemné, když to taky prohrávali ve velkém, no. Bylo to nepříjemné, ale pořád tady byla ještě celá ta poušť, která prostě pronikla přes ní Egyptem, kdy zabralo trošku času. Ale nahoře Sýrie vlastně překročila tu hranici na Golanských výšinách a dostala se až na vrhle poušiče od Golanského moře do těchto míst, tak tam to bylo nesmírně vážné, protože tam byl přímo ohrožen Izrael. Města a vesnice okolo Galilejského moře, ty byly vlastně na dostřel syrských zbraní a tam hrozilo, vlastně Syřané se dostali asi 10 minut jenom jízdy od Galilejského moře, kdyby byli chtěli otevřenou cestu do Izraele. Nakonec tady byly zastaveni ze svých obrovských obětí. Já vám zase řeknu některé věci, které vás možná budou šokovat. Když Němci napadli Sovětský svaz za druhé světové války, měli 1100 tanků k dispozici a měli na frontě dlouhé 400 km. Když Syřané, jenom tam nahoře na severu, napadli Izrael v roce 1973, tak měli 12 tanků, ještě o 100 tanků víc, na frontě dlouhé 40 km. To je tam 10x kratší fronta, je tady hlavně. Tady stačila 40 km a tady útočilo 12 tanků. Znamená to, že zhruba na 30 metrech se dalo do řady a každý 30 metrů jeden tank. Takhle ten útok vypadal, ono to bylo tak, že samozřejmě někde těch tanků jelo víc najednou, někde zase třeba to bylo pusté průjezdy, takže tam nebylo nic. Ale prakticky byla obrovská vlna tanků a proti těm 12 stům srbských tanků stálo 88 izraelských tanků. To je obrovská přesla. Jedna ku 15 nebo kolika. A navíc ty izraelské tanky to nečekali, no, to nikdo nečekal, nebyli připraveni, neměli dostatek nábojů, posádky byly doma a podobně. Tak z těch vlastně 88 tanků všechny byly zasaženy. Některé byly opakovaně v těch prvních bitvách. A ten, každý, kdo tam bojoval, tak byl buď zabit nebo minimálně vážně raněn. Jako víme, že někdo přežil bez nějakého těžkého zranění z té první vlny obránců. Ty boje tam byly hrozné. My jsme měli letos velký zájezd, jeden, který šel přímo po stopách téhle moderní vojenské historie. A byli jsme v takzvaném údolí Sls, že přímo na hranici ze Sýrii, úplně prostě u hraničních ráků tam jste, je to takové největší údolí, tam se i podle toho jmenuje, kde probíhaly ty nejhorší boje. A tam dodnes máte prostě tu opuštěnou techniku, tanky, obrněné vozy a podobně, to tam prostě zůstalo po té válce, no to je ta oblast není přístupná příliš, a dodnes je to vlastně taková oblast nikoho. Dodnes to tam máte prostě na těch pláních, ty tanky vyhořelé, jak to tam zůstalo. Když tam bylo po bitvě, která tam trvala 3 dny, bylo v tom samotném údolí, tak tam bylo potom přes 600 kusů techniky vojenské tam zůstalo. No, tanků a obrněných transportérů a podobně zničený a drtivá většina z nich byla syrský. Ne proto, že by tam žádné izraelské nebyly zničené, ale tam Izraelci tam moc nemohli. Takže s tím málem, co měli k dispozici, je tam prostě byla obrovská další. Zase zázraky. Tady jsou asi byly obrovské zázraky na obou těch místech. Jeden z těch zázraků je, když takový poměrně známý, když Egypťané překročili tu linii a táhli útočili na Izrael, tak se dostali na izraelské osadě uprostřed pouště, kterou chránili dva tanky. Nikdo nečekal, no, ale jenom přes 30 egyptských tanků se hnalo, jak je třeba na pořit, prostě na tu osadu. Tam pár bojků a dva tanky a těch kluci, těch tancích, nevím, typu, tak někdo se modlil a někdo počíval a nic. Jenom se veliko zkoukal a říkal, že hele, židé se na nás Egyptě, někdo se tady vzali. Co teď? Je obrovská přestřela, no ale jak se to nezdáme, tak naskákali do tanků, vyrazili proti ním a bylo jasné, že prostě dva proti 30 nebo 40 nebo 30, že nemají žádnou šanci, ale tak z toho neutečou, že půjdou do boje. No tak do boje, párkrát vystřelili obě strany, no jak izraelské tanky, tak syrské tanky, vyměnili si pár ran, najednou ti Egypťané, teda ti Izraelci se diví, protože vidí, jak Egypťané otáčí a mažou pryč. Ty dva izraelské tanky je hnali, jak když někdo honí husy, jo, prostě utíkali se nima, já ty jeli za nima, přijeli do kuchyny munici, řadu těch egyptských tanků zničili, už ti došla munice, se vrátili zpátky, nikdo nevěděl proč. A když se to po válce vyšetřovalo, tak Izraelci měli i některé zajaté tankisty z těch tanků mezi zajatcema a některé důstojníky a podobně zjišťovali a dokonce se dostali i k té radiové komunikaci mezi těmi Egypťany, co tam vlastně šlo. Tak velitel té formace egyptské najednou zjistil, že za těma dvěma tankama, které jdou proti ním, měli dalších 100 izraelských tanků. O kterých tam nikdo nevěděl, ty Egypťani je tam nečekali, nebo je tam viděli, tak vydal rozkaz ústupu a všichni ty tankisté egyptští tam viděli prostě obrovské množství izraelských tanků, které se otočily a ujeli pryč. Žádný další tanky to nebyly. To je zdokumentované. To je prostě zdokumentované v institutu vojenské dokumentace v Jeruzalémě. Podobných věcí, které se tam staly, je celá řada těch dokumentů, které tam mohli právě už do rána. A nechci se stavit moc času. Tady jsem záběr, pro mě to je jeden z nejsilnějších záběrů, které jsem viděl z té války v roce 1973. Všimněte si na tu bezvadě těch vojáků, ve chvíli, kdy je porážený na celé střáře. vojáci těch prvních 3-4 dní té války v roce 73, to vypadalo, že prostě prohrajou všechno, buď to bojovali a padali, nebo teda občas někde utekli a zakopali se kousek dál, ale měli obrovskou depresi. Celá izraelská armáda, všechny nejvyššího velení, bylo v depresi. A do toho, protože přišli vlastně v tom prvním útoku o většinu techniky, když žádali své spojence Francie a Britány o pomoc, vojenskou pomoc, hlavně o techniku, tak hlavně Francouzi, ale Britové také. Francouzi řekli, naše zájmy už dneska nebylo vám pomáhat. Takže to je pochopili, že opravdu na druhé straně. Takže dali od nich ruce pryč, nedali jim žádná letadla, nedali jim žádné náhradní výlik letadlu a nic. V té chvíli, kdy bylo Izrael nejhůř, tak tehdy zasáhly Spojené státy, které jim tam vlastně celodenním leteckým mostem sypali každou minutu a půl přistávalo Izraeli jedno transportní velké letadlo, které bylo materiál, to bylo letecký most, jedno letadlo za druhým, odlétalo, a díky tomu lidi tam přivezli obrovské množství materiálu ze všech miliardy dolarů, tehdy všechny bylo strašně peněz, a tam tedy Izrael aspoň po té stránce technické byl ještě zabezpečen. Přesto ta válka měla pro Izraelce obrovským šokem, ale měla něco pozitivního pro ně. Toto je fotka, která charakterizuje trošku tu válku. Ti Židé, kteří do té doby, mnohý z nich, většina z nich, byla se sekulární, nepříliš věřící, nepříliš náboženský bohužená, tak v tomhle roce 1973, v té Jomkipurské válce, když jim bylo nejhůř, tak jim nezbylo nic jenom, než se modlit. Takže to je takový běžný obrázek vojáka, který má na hlavě tu modlitevní čepičku, jarmulku, na čele má a na rukou má ty modlitevní dřevínky, tefilin, a modlí se až si toru, zatímco jeho kolegové tam něco opravují nebo připravují. Je známé, vlastně je známé, že právě hodně vojáků v té válce Jom Kippur zažili zázraky a že si to dokázali zřetit jednotný štěn, že všemou se tím rozklonil. Tady máte závěr z toho údolí se, o kterém jsem před chvílí mluvil, že tam většina hlavních syrské techniky, tady také vidíte syrské tanky, ruské tanky samozřejmě, že jo. Syrané, kdy zbrojovali Rusové, tak tady jsou. Tak toto tam vlastně vypadá dodnes. Když tam dneska přijdete, tam takto najdete, tohle je stará odpasné doby, takhle tam najdete různě zničené ty tanky přímo, takhle v Levé hora Vental, vidíte nahoře, a toto je vlastně to údolí, co se byla tam větší, taková bitva, taková zničená. Tady ještě jeden záběr, záběr z toho, že jak Izraelci se jim podařilo jenom v té Sýrii nebo na těch syrských hranicích, ale i na egyptských, zase odrazit ten útok, tak se jim podařilo opět dostat přes syrský průplav, tady vlastně izraelský tank už najít na most přes syrský průplav, který tomu udělali, že jste, a jenom, že překročil syrský průplav, ale přiblížili se až na 40 km od Káhiry, to je velice blízko, a donutili tím Egypťany, aby zažádali o příměř nebo přistoupili na příměří. Takže nakonec, přestože ta válka původně pro Izrael dopadla katastroficky, nakonec si opět vyhráli a na Sinajském poloostrově se odehrál tento obřad, kdy vlastně se zdraví egyptský generál napravo s izraelským generálem nalevo v příležitosti vlastně podepsal nebo zastavení palby a dohody příměří. To vypadá, jako kdyby se tam chtěli plácnout, ale oni na sebe salutují. To je jedna z takových známých fotek příležitosti právě toho konce války na té sinajské, egyptské frontě. Tady jsou takový hrdinové, možná některá tady jména z těch dob znáte, hrdinové těch válek, asi největší další z velkých hrdinů izraelského státu je ten člověk s obvázanou hlavou, generál Ariel Sharon, pozdější ministerský předseda, také mimo jiné, člověk, který se zúčastnil všech těch válek, které tam probíhaly, vlastně už bojoval v té válce o nezávislost jako mladý klub. Vlastně tehdy byl tam dost vážně zraněn při pokusu o vysekání Jeruzaléma z toho oblegení v ústí Kvatrun. Později bojoval ve všech těch válkách, ale v té roce 1973 byl tedy ve funkci generála a velitele jednou z velitelů na té jižní frontě. A on to byl právě, který se dostal 40 km od Káhyry se svými tankisty. Člověk, kterému se větší Izrael dal mnoho. Ten druhý člověk, který tam stojí s tím, s tou páskou přes uko, legendární generál izraelský, v té době už byl ministrem obrany Moshe Dayan. Ten člověk, který zase se vyznamenal ve všech těch válkách izraelských s výjimkou této poslední. Té válce v roce 1973 se nevyznamenal, protože on byl odpovědný za to, že vlastně Izraelci to nebezpečí podcenili. On byl tehdy ministrem obrany a on sám ubezpečoval tehdejší premiérku Goldu Meirovou, že to nebezpečí ze strany Egypta a Sýrie není tak velké, jak se nakonec ukázalo. A potom, když se tady vypukl, tak velkou zmatkoval a měl svůj díl na tom, že ta válka zpočátku se vyvíjela tak špatně. Přesto nakonec v téhle chvíli, kdy je to pokrné, už se válka vyvíjela dobře, už je to krátce před příměřím, takže tady jsme zase na té fotce lepší náladu, než to pár dní předtím. Po válce v roce 73 Arabové, teda ty okolní arabské země, viděli, že asi momentálně nemá smysl proti Izraeli bojovat, takže nakonec vlastně egyptský prezident už byl Anwar Sadat, který mezi tím střídal Nasira, tak podepsal, byl první vlastně arabský státník, který podepsal mírovou smlouvu s Izraelem, ale víte, to byla ta známá mírová smlouva v Camp Davidu, za účastí také vlastně amerického ministra a Karta, takže dva státníci se tenhle se nesmějí, byl to v roce 1979 a vlastně oba Menachem Begin a Anwar Sadat za to podepsání mírové smlouvy dostali tehdy Nobelovu cenu míru. To bylo v roce 79 a od té chvíle, od té doby, mezi Egyptem a Izraelem až do dnešních dob je mír. Ten mír je trošku křehký, teď zvláště o tom, co se střídalo v Egyptě na Lení, ale víme, jak to tam bude vypadat, ale zatím pořád ta mírová smlouva z roku 1979 ještě pořád platí. Izrael ovšem s válčením neskončil. V roce 1982 až 1985 Izraelci opět válčili, ale už na svém území. Libanonskou vládou byli pozváni pomoci vlastně vyřešit problém, který byl v té době v Libanonu, takzvaná libanonská občanská válka, kdy tisíce bojovníků pod velením palestinského převáka Yasera Arafata vlastně obsadili část Libanonu, nebo zůstali by části Libanonu a začali ohrožovat libanonskou vládu. Dokonce spáchali atentát na tehdejšího úspěšný, tedy na tehdejší hlavu státu a vlastně přesně zvolenou. A to byl takový signál pro Libanonce a pro libanonskou tehdejší vládu, aby začali proti těm nájezdníkům bojovat. Vypukla tam občanská válka, kdy Arabové bojovali proti Arabům, ale i proti křesťanům, protože v Libanonu jsou vlastně dvě větve obyvatelstvo Libanona. Libanonu se skládá ze dvou větví, ze přátelných větví arabských a jedné křesťanské. A tyto tři frakce tam neustále bojují o moc, ať už politicky nebo tedy někdy i vojensky, tak to už to tam je vlastně 60 let. A v té době ta frakce palestinská vlastně se postavila na stranu sunnickou a šíjickou dohromady. Snažili se spojit dohromady a došlo k tomu, že vlastně to známe dneska Hizballáh, tam ovládlo velkou část státu a Izrael byl povolán na pomoc. Izrael si to hodilo, protože k hranice Libanonu podnikaly tehdejší vlastně egyptské vojenské jednotky přepady severního Izraela a dokázalo tam ztráta na živote. Takže oni nejprve si vyčistili tu část za hranicima, později vlastně táhli až do Bejrútu, hlavního městu, a pomáhali té části křesťanské, které patřily vlastně ty tehdejší představitelé státu, tam pomáhali udržovat pořádek, zamíchali se do občanské války. Nakonec to skončilo ostudou pro Izraelce, protože ta křesťanská milice, no, křesťanská armáda libanonská udělala masakr ve dvou palestinských táborech, kde jsou Štavra a druhá Štavra. A Izraelci byli obviněni, že tomu masakru došlo s jejich zvolením. Ne tedy, že by to dělali Izraelci, tam nebyl nikdo z Izraelců v těch táborů, ale byli poblíž a vlastně jak palestinci, tak ty potom mezinárodní lidi se obrátili proti Izraeli. A Izraelci, přestože tu válku neprohráli, tak vyklidili pole na palestinskou stranu a s problémama. Ariel Sharon, který byl tedy dokonce ministrem obrany, musel rezignovat i na svůj post a 20 let se to vyšetřovalo, jak to celé bylo, než tady na konci ukázalo, že asi skutečně to Izraelci prostě neměli. A 20 let to trvalo. Takže to je takový závěr z toho, vlastně vrtulníkové výsledky v té válce v roce 82 až 85. Já jsem říkal, že ta země Izrael se vrhuje vlastně Bůh bojuje jako boží bojovník a je to dané také trošku, nebo je to vidět na každém kroku a je to vidět také v tom, že Izrael je povinná vojenská služba pro muže i pro ženy. Muži chodí na vojnu na 3 roky, ženy chodí na 20 nebo na 22 měsíce. Je to trošku diferencované, prostě na necelé 2 roky chodí děvčata, ale tak, jak je tady vidíte na těch snímcích, tak je potkáte na každém rohu. Prakticky každý v Izraeli je vlastně vojenský činný s tím, že muži vlastně jsou v těch zálohách, aktivních zálohách do 49 let věku a do 35, někdy do 40, záleží na patří, tak každý rok chodí na cvičení. Proto vstupat na cvičení. Ještě to ne, že my projdou výcvikem, a pokud nejsou nějaké zvláštní jednotky, tak většinou v tomto pasiči nechodí, jenom se rodinám a podobně, ale ten vojenský výcvik a dlouhý vojenský výcvik musí prodělat aktivně. Tady potom máme ještě závěr z jedné války, která proběhla opět v Libanonu, to už bylo v roce 2006, a došlo i kvůli tomu, že se Libanonci mezi tím, když se Izraelci stáli, tak 20 let byl na tom propohraniční pokoj, po 15 let. A po roce 2000 Izraelci přestali střežit tu libanonskou hranici vojenskou silou, nechali tam všem vrchnutí pohraniční policii a stáhli se z toho nárazníkového pásma. Velice krátce na to vlastně to militantní hnutí uzvala, obsadilo ty bývalé izraelské pozice a začalo přes hranici do Izraele opět jednak střílet, jednak tam vysílat různé jednotky nebo záškodníci. Tam chodili přes hranice a teroristé a dokázalo tam teroristickým útokům. A když už toho bylo moc, v roce 2006, tak Izraelci udělali takovou omezenou krátkou válku, která trvala vlastně 14 dní jenom. Vyčistili to pohraniční pásmo, které tam bylo od toho hnutí Hezbollah a potom se vrátili zpátky. Nebyla to žádná velká vojenská akce, když jich asi 200 zemřelo, je to ležence nejmalá. Na druhou stranu, Izraelci, to byla taková nedotažená akce, tehdy se Izraeli měnilo velení, bylo po volbách, novým premiérem se stal Ehud Barak, který si pořádně nevěděl rady, jak to má vlastně v situaci. A já bych řekl, že to bylo trošku spackané velením, nikoliv tedy vojenské, ale spíš politicky, že Izraelci sice to tam trošku vyčistili, ale to se stáhli zpátky, což Arabové okamžitě označovali jako své zatím vítězství, vlastně jako by zahrali. To není pravda, ale dodnes se to tak se prezentuje na mnoha místech, dokonce i třeba novinách. No a tady máme poslední věc, a to je vlastně před zhruba 3 roky, vlastně na přelomu roku, kdy Izraelci vlastně se zaútočili, si pamatujete, na Gaze, to je vlastně takový kousíček, velký asi, nebo druhý asi 40 km, takový přítek na pobřeží Středozemního moře, při egyptské hranici, které patří k izraelskému státu, k palestinskému státu, nebo vzniklému, a odtud podnikají palestinci trvalé každý den útoky proti Izraeli. Každý den, když říkáme skutečně každý den, co to znamená? Buď to každý den přeletí na kárky, na kterou odtud vysílají z hranice, nebo odtud pošlou někoho, aby šel do Izraele škodit, alebo nějakým jiným způsobem vlastně střílejí přes hranice po izraelských vojáků, které jsou na druhé straně odtud. Každý den tam jde k nějakým útokům. Jsou takové lokální konflikty. No a od té chvíli už ty Izraelci dostal trpělivost, Izraelci dostal trpělivost, tak do toho pásma Gazy létej, několik dní tam ono to v těch médiích vypadá hrozně a mluví se o válce, že to je tři roky, ale ve skutečnosti je to úplně tak, je to podobné asi jako už máme v Hradu a kluk od soustevů třeba tu zahradu pořád něco hází. Nějaké odpadky, nějaké světí, nějaké šutry, občas vás to trefí, nebo vaše dítě, které se tam je, ale není to nic takového, že by vás zabil. A prostě dělá vám tam nepořádek zle a ohrožuje vás. Pak tam zase rozvěstem tím kamenem a tak. No tak parťáku vyhrožujete, říkáte mu, nechce kapličky toho. A když to nezabere, to řeknete jeho rodičů. Když oni to nezabere, když zase začne házet, tak si to to taky si testacujete, jdete domů a víte, že budete něco zjistit. Takhle nějak to udělá. Když nepomohly intervence mezinárodních orgánů a palestinci si nepřestali, tak prostě přišli přes to, já je to trošku pořádek. A to je zpátky, že to je rizmek z toho pásma Gazy. A to je vlastně už tady. Tady všechno z toho, co jsem měl připravené jako tuto přednášku, se podívá to pár hodin. No, jsme to všechno z toho, co jsou. Takže já vám děkuji za pozornost. Já se omlouvám, já jsem si časem kratší. Jsem nevěděl, že se to trvalo vyhodili. Já se omlouvám, až se teda zhodně, že jste mi to byli poslouchat. Já se omlouvám, že se ještě dojde jednak na nějaký fotky, na nějaké dotazy, ale si to musíme jako super vyprávět, tak se omlouvám. kdyby jsem to špatně dal, tak se omlouvám, ale tohle to je to, co jsme chtěli často narovnávat. Zůstavte si věž, je to před hlavu, věž a betonovou zeď, 8 metrů vysokou. Ta zeď, ano, to je to. Ta zeď ohraničuje Betlém, a nejenom Betlém, ale celé palestinské území dneska. A protože je Betlém dneska souměstný s Jeruzalémem, jsou to dvě města těsně vedle sebe, ohraničená od sebe jenom tou zdí, tak první, co uvidíte, když přijíždíte do Betléma, je takováto zeď. Potom, když přijedete, koukám, že tam je snímek, který si měl být dál, a to je jedno. A toto je snímek z chrámu narození Páně, což je nejdůležitější, určitě nejdůležitější chrám v Betlémě, na místě, kde se skutečně, nebo z největší pravděpodobnosti, narodil Ježíš Kristus, což je to vánoční téma. Uvnitř toho chrámu jsou zachovalé mozaiky a fresky na stěnách mozaikové, tady vidíte často, které pochází stejně jako chrám samotný ze 4. století našeho letopočtu a je to nejstarší křesťanský chrám na světě. Někdy ve 20. letech 4. století ho založila císařovna Helena a z té doby pochází jak chrám, byť ne celý, ale většinou z toho, tak i některé tyto památky. Stejně tak jsou tady mozaiky na podlaze, toto je odkryté, které pochází ze stejné doby. Byzantské mozaiky starověké. A uvnitř toho chrámu je jeskyně narození Páně, vlastně v podzemí, něco, kde se podle tradice narodil Ježíš. A toto je vlastně záběr zezadu na celou tu jeskyni, tak velká. Je to ta stáj, která je v Bibli zmiňovaná. Zde je místo průčelí té stáje, kde, takže opravdu jenom tradice, do toho to nikdo přesně neví, kde se Ježíš měl narodit. Naproti tomu je takový výklenek, kde údajně stávaly jesličky, kam ho Panna Maria položila. Takže až to uvidíte o Vánocích, kde třeba v nějakém Betlému nebo podobně, tak ty postavy jsou různé, ve skutečnosti to tam vypadá tedy takto. Součástí toho komplexu jeskyň, kde se Ježíš narodil, je to jsou celkově 4 jeskyně, které sloužily jako stáje, je také tato jeskyně a ještě jedna, a ještě další, tady by tam byla. To jsou jeskyně, ve kterých několik doby narození Páně, ale o 300 let později působil svatý Jeroným, svatý Jeroným, což je celá historická postava, působil tam zcela jistě, to je všechno už doložené, takže tam už to není otázka tradice, ale otázka zcela potvrzená. A právě v těchto místech Jeroným udělal vlastně první překlad Bible a redakci Bible do latiny, to takzvanou Vulgátu, pokud znáte, ze které potom vycházejí překlady i třeba do češtiny dneska v mnoha ohledech, takže obrovské dílo se vlastně stalo ve stejný jeskyni, kde se narodil podle tradice a s největší pravděpodobností Pán Ježíš Kristus. Protože my máme Vánoce v zimě, tak jsem se zařadil betlémský snímek ve sněhem. I v Betlémě, přestože to je v teplém pásmu, subtropické pásmu, občas sněží. Vidíte, že tady je trošku sněženo a více 5 nebo 10 cm sněhu to nenapadne teda někdy, jo. Ale občas to trošku sněží, je to téměř 800 metrů nad mořem. Jsou to hory, je to poměrně dost vysoko, takže proto. Ovíček za Betlémem je místo, které se nazývá Pole pastýřů. Tady vidíte kapli, která tam byla postavena v první polovině minulého století. Opět, je to místo, kde podle tradice, a zdá se, že je to pravděpodobné místo, se zjevil anděl pastýřů a řekl jim, že právě Betlémě se narodil spasitel. Kousíček od tohoto místu těch polí pastýřů je potom další pole, které se jmenuje pole Boázovo a odkazuje k té biblické knize Rut, kde Rut sbírala pole a obilí na poli Boázově. Takže to jsou místa, která známe i z biblických záznamů. Tady došlo právě k nějakému zmatku, tento obrázek a některé další měly být na začátku, jak to se přeskočilo. Tady vidíte tu zeď, která odděluje Jeruzalém od Betléma dneska. Protože Betlém je Betlém, tak jsem tady dal nějakou fotku Betlému z olivového dřeva. Skutečně my to známe jako pod názvem Betlém, kde už nějaké jesličky vyřezávané, každý nějaké někde budeme mít. Betlémě se díky té tradici tím živí spousta lidí a dělají krásné Betlémě. A já si myslím, že jako připomínka toho, že se pár když narodil Betlémě, není špatný nějaký ten Betlémek tým. Pouze za Betlémem, opravdu pouze, je místo, které už nesouvisí s narozeným Páně, ale přesto pochází také částečně z té doby. Jsou to takzvané Šalomounovy bazény. Vidíte, tady máte jeden ten bazén, tady je další, je to obrovské, jsou tam tři ty bazény. A tady bude ještě třetí, vidíte ho, obrovské bazény, které tam sice podle tradice vybudoval král Šalomoun pro svých tisíc žen, které měl, ale ve skutečnosti do této podoby, v jaké to je dneska, to vybudoval v době, kdy člověk král Herodes. Bylo práce před narozením Ježíše. A ty tři bazény shromažďovaly vodu, důležitou vodu pro Jeruzalém, aby mohla být vlastně, aby měl Jeruzalém z čeho být napájen. Ale pravděpodobně už v těchto místech skutečně tisíc let předtím měl nějaké zásobárny vody právě těch král Šalmou. Kousíček od těch nádrží, pořád jsme na okraji Betléma, je místo Pretas, jsme tam hezký klášter. A toto místo je také tak jakoby lehce známé z Bible. Pokud čtete písně Šalmounovu, tak víte, že tam Šalmoun pořád mluví o nějaké zahradě. Zahrada krásná, se to jako takové užila obrazy ze zahrady, valionka, skořice a další věci. Ta zahrada Šalmounova skutečně existovala, to, o čem on tam píše, není jen nějaká fikce, on skutečně měl veliký nádherný park, dlouhý asi 12 km, a to bylo právě v tomto údolí, které máme před sebou. A ty bazény, které jsou na kraji toho údolí, sloužily to, co tam bylo před nimi, sloužilo k zadržování vody a zavlažování celého toho údolí, celého toho parku. Jsou tam ještě stopy těch vinic, vidíte takhle vzadu v tom obočí, kde tam jsou takové ty terasy. To už tam je z té doby Šalomounovy, tam bývaly vinice, to byl obrovský krásný park. Dneska je to všechno zničené, povětšina toho zničená. A jediné, co je na místě tehdejšího Šalomounova letohrádku, který tam býval před 3000 lety, je právě ten svatý klášter, který tam byl postaven před 100 lety, to je ten, který vidíte před sebou. Je to zajímavé místo, moc hezké místo, a právě zdá se, že v tomto místě, v tomto údolí, král Šalomoun napsal tu svoji známou píseň. Kousíček za Betlémem zase z druhé strany je hrad, který vybudoval král Herodes Veliký, to je ten Herodes, který nechal povraždit betlémská nemluvňátka. Na svoji obranu je to vlastně kousek na dohled od Jeruzaléma, na dohled od Betléma. Ten hrad se jmenoval Herodion, podle Heroda jsou tam z toho ještě některé zbytky, závěty z toho Herodionu. A je tam zbytek, ten pohled ze zhora dolů, pod tím hradem byl obrovský palác Herodův, ze kterého jsou tu skutečně nepatrné vykopávky, ale všimněte si třeba, jak je tam v prostředku, jak je tam bazén. Ten bazén byl 70 metrů dlouhý, 70 metrů široký, čtvercový, v prostředku měl umělý ostrov, to tam vidíte také, a dookola bylo soupořadí, které bylo zakryté, a to bylo vlastně jakoby parčí, to byla taková zahrada uvnitř toho nádvoří, toho paláce. Dneska už tam to moc není, ale přesto některé ty vlastně stavby z doby evangelijní tam ještě jsou. No a jeden z posledních snímků, nebo to bychom ke konci, to je zajímavá studna, která je v Betlémě. Byla nedaleko betlémské brány, je to v centru města nebo poblíž centra, protože to město se samozřejmě hodně rozšiřuje, ale nedaleko od této studny stála betlémská brána. A ta studna nemá nic společného s narozením Ježíše, ale má společně něco s králem Davidem. Možná znáte, že v jednu chvíli král David, který pocházel také z Betléma, narodil se tam, že tam jeho rodiče, tak v jednu chvíli, když byl na útěku před Saulem a zároveň bojoval proti Filištejcům tehdejším, tak zjistil, že jeho město je obsazené, bylo ten Betlém, byla tehdy malá vesnice. Že bych chtěl domů a nemůžu, protože jsou tam nepřátelé, a říkal, já mám takovou chuť se napít aspoň ze skuty, která je u brány. No a tři jeho kamarádi, když to slyšeli, tak vyrazili, podnikli takovou záškodnickou akci, podařili se jim se vloudit do města, načerpat tam trochu vody a přestože tady byli objeveni a museli se probojovat zpátky, tak se mi podařilo se toho města utéct ven a přinesli tu vodu. Davidovi říkali, tu máš Davide, chtěl si se napít z toho plamene u brány, tady máš tu vodu. Když David viděl, co za krvácení a co to stálo, tak říkal, to přece nemůžu pít, když to se zaplatili svůj krví. Tak pro něj bylo tak vzácné a významné, že by napsáno, že byl to jako oběť hospodinu, to jsou nejcennější, co udělal, tak byl to hospodinu jako oběť. No a tím lidem samozřejmě těm jeho vojákům všem, tam tomu vojsku se to velice líbilo, jak si vážil toho činu. No a ta studna je tam dodnes. To je ta originál studna, ve které oni tehdy skutečně čerpali tu vodu, která vypadala pochopitelně jinak. Dneska je to na území katolické školy a ten pramen je zasvěcen paní Marii, takže tam vidíte tu sošku, tam ten pramen to studna je původní. Toto je ještě pohled na Betlém, dneska většinu Betlém má 60 000 obyvatel, škol není malinkaté město, patří pod palestinskou samosprávu, tedy do toho nově vznikajícího palestinského státu. Je to nejhezčí, zdaleka nejhezčí, nejčistší, nejbezpečnější z těch palestinských měst. Příjemné město je to dané tím, že přece jenom je to město křesťanské, nikoli muslimské. Takovéto uličky tam najdete v zákoutí, je to takové město jakoby starobylé v mnoha ohledech. Toto je hlavní náměstí, nalevo mešita, před námi takzvané betlémské mírové centrum, což je vlastně betlémská radnice, velká nová budova tam. A na druhé straně toho náměstí je tento chrám, kde tam býval můj poslužen na začátku, kdy mě to tam nepřeskočilo. A to je právě ten chrám Narození Páně. Ono to nevypadá moc jako chrám, vypadá to jako pevnost. To je dané tím, že ten chrám tam sice byl postaven už na začátku 4. století, ale v 11. nebo ve 12. a 13. století, takže v konce 11. století přišli do Palestiny křižáci, vybojovali, zhruba se tam udrželi, pak byli opět vytlačeni. A protože byli neustále v boji, tak oni všechny postavili a všechny vlastně stavby, které tam vybudovali, tak postavili jako pevnosti. I ten chrám Narození Páně, který je vlastně tady v těchto místech, to je jeho průčelí, ukážu tady, to je hlavní vstup, kde vidíte kříž na moře, to máte dobré oči, tak to je vlastně na střeši toho chrámu ten kříž, jo. Ale celá ta čelní stěna a celé to okolí bylo udělané jako pevnost. A to bylo až v tom 12. století. A tady ještě máme, to je teď už zasvětla, to průčelí toho chrámu. V těchto místech vybudovali křižáci vstup do toho chrámu, ale ty klenutý gotický, vidíte klasický. A poté jsou byli křižáci z Palestiny vytlačeni právě muslimy, tak muslimští jezdci jezdili na koní do chrámu a tím ho zesvěcovali, se místní míši naštvali, zazdili ten vstup a udělali tady jenom taková malá výška, která mají asi 1,30 m, to je velmi nízká. Říká se tomu také brána pokory. A tady to máte ještě jednou z blízka. Takže je tam navíc dost vysoký kamenný práh. Říká se, že kdo chce pít za nemluvně na těch vysličkách, takže se musí poklonit, až se to bude, co se tam nějak prostě nedostane. No a tak to vypadá uvnitř toho krámu. Když projdete tou zdí těma malýma věřma, tak je nejprve taková předsíň, tam byl ten hlavní vstup, když tam byla Plzeň. A potom je ta chrámová loď, která, jak jsem říkal, pochází z toho škotelského kina 3. Mám to už nějaké. Je to úplně něco k tomu betonu.